Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušaci. Drugi dan meseca februara, godina je 2013, zove se subota i kao poručen je za još jedno druženje u našem redovnom porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode. Drago nam je da smo i danas zajedno i hvala vam na tom. Počela lepo i u trećem setu dublova u meču Deviskup reprezentacija Srbije i Belgije. Vode naši momci Zimonjić, Trojicki 1-0. Podsjetit ću, prva dva seta rešili su svoju korist sa po 6-4. Od 18 časova vaterpolo, neophodna pobjeda protiv Nemaca, nije neophodna, ali očekujemo pobjedu koja bi već danas obezbedila mesto našoj selekciji u završnoj grupi koja se igra u Rusiji. Siniša Mihajlović objavio spisak fudbalera za utakmicu protiv selekcije Kipra, a Filip Janković, mladi fudbaler Crvene zvezde, zatražio raskid ugovora. Nema mira na Marakani, pa makar kada su u pitanju mladi igrači. U interesu našeg fudbala nadamo se da će se sve lepo rešiti, a mi ćemo govoriti o fudbalu danas i iz onog fudbalskog ugla, jer ćemo imati ljude iz struke, oni koji se bave fudbalom na pravi način i koji uz ostalo vode računa upravo o tim mladim talentima, ali i istinskim masovima naše scene ili onima koji su već odavno preko granica. Darko Milosavljević za Mix Pultom. A što se tiče onoga što je danas također na programu, jesu i utakmice ABBA lige. A kada je u muzici reč, bit će i grupe ABBA, bit će i Adele, bit će Alicia Keys, bit će mnogo toga lepog. Katarina Epstein vodi računa o tome. Veliko je zadovoljstvo konstatovati da je producent posle dosta vremena prvi brk Radio Beograda Dušan Sarač. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas vaš Željko Stefanić. Bugi, 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 svak. Kažem vaš jer neko ne postane DJ okay, ali...
Svakog dana lupam glavu, kosa ti od mene šta će biti ti? Tada prodam svoje tajne, pitam se u bledoj tami jutra. Aha. Zar su dani tako brzi, zar od sebe ne mogu se skriti? Samog sebe neću stići jer je danas stiglo ono sutra. Aha. Aha. Želim da sam sam na sceni, da svi kažu strašan da sam, ali problem je u meni, nevao bih, nemam glasa.
Bugi, vugi, bugi, vugi, bugi, vugi, svir.
Svirao bih na gitari, vežbao sam mnogo, ali ne umem ja. Probao sam fudbal, tenis, džiu-džicu, košarku i hokej. Aha. Bio bih i gogo momak, samo balet ništa ne razumem ja. Pitao sam student servis, rekli su mi postani disk džokej. Disk džokej, disk džokej.
Boogie woogie boogie woogie boogie woogie sad.
Sada puštam mnoge ploče, preko njih se znam sa vama. Neka svi na noge skoče, započinje disco drama.
Boogie woogie boogie woogie.
Ja sam Miša Aleksić, bas gitarista Riblje čorbe. Ako hoćete da se zabavite, slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
Mnogo, zaista mnogo dobre atmosfere na terenu u gradu Charleroi u Belgiji i naši momci zaista dobri, 6-4, 6-4, u toku je treći set u kome su Zimonjić i Trojicki bili na servisu i još uvek su 40-15 je za naše momke i 2-1 odlaze na lagani odmor. Bilo bi lepo da danas naši teniseri sve reše. Još malo ćemo tenisu. Naš pošteni kolega u listu Sportski žurnal Vojin Veličković uz ostalo u članku pod nazivom Belgijska bruka kaže da je zaista strašno kako i na kakvom terenu su dočekani srpski teniseri i kažu da su ovaj teren pripremili domaćini za Novaka Đokovića i drugove, da taj teren više deluje kao kazna nego prilika da Srbi pokažu šta znaju. Vlažna i mekana šljaka na kojoj bi se samo krtice osjećale kao kod kuće dočekale najveće favorite za titulu u ovoj godini. Cilj je jasan, što sporijem uslovim igre sprečiti da kvalitet broja jedan njegovih saigrača dođe do izražaja, piše pored ostalog Vojin Veličković. Belgijska bruka ide i dalje. Imali su fantastičnu priliku, možda jedinstvenu u istoriji, da ugoste najboljeg tenisera sveta koji dolazi pravo sa osvajanje jednog od najvećih turnira i umjesto da to iskoriste u promotivne svrhe, da popularizuje ovaj sport u svojoj zemlji, dozvolili su sebi da ih celokupna svjetska štampa provlači kroz blato od šljake zbog ovog skandala. Kada se tome doda izbor Charleroi za domaćina meča, izbor kome se čude i sami belgijski novinari, grad za koji kažu da više liči na Bronx nego na komšiluk evropske prestonice, onda je bruka domaćina još veća. Osim što je u gradu kralja Šarla bilo nemoguće naći pristojan hotel, u njemu je stopa kriminala toliko visoka da i sami Belgijanci izbjegavaju da izlaze na ulice kad padne mrak, a turistima se ne preporučuje da dođu. Ako je taj i takav grad sa tim i takvim uslovima za igru izabrala domaća federacija za dolazak broja 1, onda je jasno da joj i nije mesto u svetskoj grupi Davis Kupa. Ali možda su oni srećni što su ušli u biografiju Novaka Đokovića kao najgori teren na kome igra u životu, piše naš kolega Vojin Veličković u današnjem Sportskom žurnalu. Zaista komentar na pravom mestu, no naši momci su, kako rekao smo i novostima dana, pružili više od igre, izdigli se iznad situacije i pokazali da su pravi kad najviše treba i u neljudskim uslovima. Kako će igrati naši fudbaleri u prijateljskom meču protiv Kipra, saznaćemo već za nekoliko dana. Hrvati, naš naredni rival u grupi, također imaju prijateljsku utakmicu protiv Južne Koreje. Proverit ćemo odnos snaga u oči važnog susreta koji se igra u Hrvatskoj. Vlade Radičević je bio na konferenciji za medije na kojoj je Siniša Mihajlović objavio spisak igrača za utakmicu protiv Kipra.
Selektor Siniša Mihajlović kaže da rezultat prijateljskog meča na Kipru nije bitan, ali je svakako važno kako će igrati naš tim i kakav će utisak ostaviti ekipa mjesec i po dana pre odlučujuće utakmice u Zagrebu protiv Hrvatske. U reprezentaciji zbog povreda neće biti Lazara Markovića, zatim Subotića i Brkića, a pozvan je i novi protimac italijanskog Intera Zdravko Kuzmanović. Debitanti Trajković, Krstičić i Đurđić svakako će dobiti šansu, ali će oslonac tima činiti fudbaleri koji su završili pripreme i već su u punom takmičarskom pogonu, ističe selektor Siniša Mihajlović.
Rezultat te utakmice nije u prvom planu, iako mi normalno kao i svaki put idemo da igramo u našu igru i da pobjedimo. Cilj tih utakmica je da se upoznamo još bolje, da uigramo još bolju ekipu, iako imamo neke problema što se tiče povrede, nema Subotića, nema Markovića. I početak je priprema skoro svih igrača, osim ovih koji igraju u Njemačkoj i Holandiji, tako da moramo i dobro da napravimo taj tim, tako da, kako da kažem, pošto imamo samo 6 zamena, moramo da vodimo računa i o tome, pošto da se ne desi da stavimo na teren neki igrače koji nemaju u nogama dovoljno utakmica, da ne bi došli do toga da do kraja utakmice ostanemo sa 11 igrača na terenu koji nemaju snage za to. Znači, od njih po 6 zamena, znači 5 igrača će morati da odigraju celu utakmicu. To su utakmice u kojima mi pre svega vodimo računa samo o nama, znači o nekim našim principima igra koje mi želimo i koje gradimo i koje radimo bez obzira na protivnika.
Za duel na Kipru pozvani su još golmani Stojković, Aleksić i Kahriman, odbrambeni fudbaleri Ivanović, Rukavina, Tomović, Nastasić, Biševac, Kolarov, Igrači sredine terena Petrović, Milivojević, Mijailović, Radovanović, Ignjovski, Fejsa i napadači Tošić, Basta, Đuričić, Tadić, Sulejmani, Šćepović i Đorđević. Selektor, ali i sportska javnost jasno vide gde su problemi u našoj igri. Realizacija koja nije bila na očekivanom nivou, ali selektor ne gubi nadu kada je reč o nastavku kvalifikacije.
Ja verujem u te momke, verovao sam i verovat ću i dalje. Prema tome, to je moj, kako da kažem, ja u to verujem i zbog toga sam tako optimist. A to što sad publika, novinari ili svi oko nas nemaju to poverenje u nas, to je normalno zato što, kao što sam rekao, imamo 4 boda i sigurno s onim što smo pokazali na terenu da smo zaslužili mnogo više od toga. Ali ja i dalje verujem u to i ubeđen sam da imamo velike šanse da se kvalifikujemo. Prema tome, ako se napravi pozitivan rezultat, pozitivan, u smislu da se pobedi protiv Hrvatske, mi se vraćamo ponovo u igru i tu smo. 3 boda beže nam, tako da ostane još posle toga 5 utakmica, tako da ima, fudbal se nikad ne zna. Ne treba nikad da se gubi nada u tome, ne treba nikad da mi skrenemo sa puta u odnosu ako imamo neki loš rezultat i neku lošu utakmicu. Znači, treba da se ide do kraja. I dok matematika nas ne izbaci odatle, ja ću i dalje da verujem.
Dejan Stanković se vraća u tim Intera i po svemu sudeći bit će pozvan za duel sa Hrvatskom 22. marta. A što se tiče Vidića, na njemu je da odluči da li želi da se vrati u reprezentaciju, ali pozivaću u tim samo igrače kojima je čast da igraju za Srbiju, kaže selektor.
Ja sam i sa Dejanom Stankovićem i sa Vidićem razgovarao na početku i oni su meni objasnili svoje razloge zbog kojih ne mogu više da igraju za reprezentaciju. Ja sam to prihvatio i nisam pravio nikakav problem. I vraćam se na priču od pre toga da sam rekao da niko ne treba da dođe da igra za reprezentaciju da bi učinio nekom uslugu, nego treba da bude čas da igra za reprezentaciju. Od tog momenta kad se to desi, više nisam ja taj koji treba da razgovara sa nekim, nego su oni ti koji treba mene da zovu pa da kažu: slušaj, mister šefe Siniša, ja bih, ako je moguće, ja bih htio da se vrati za reprezentaciju. Kao što je bio slučaj sa nekim koji mene zvao, pa mi je to rekao. Kao što bi mogo da bude slučaj i sa Vidićem ili sa Matićem.
Utakmica Kipar-Srbija odigraće se u sredu u Nikoziji i počeće u 17 časova. Reprezentativci će se okupiti na Kipru u ponedeljak za kada je zakazan i prvi trening. Prestojeća utakmica i posljednja provjera uoči nastavka kvalifikacija za naše fudbalere će naredna 2 susreta protiv Hrvatske i Škotske biti presudni u pokušaju da nadoknade zaostatak za Belgijom i Hrvatskom i ravnopravno se uključe u borbu za odlazak na svjetski fudbalski šampionat.
Yeah. Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković. Vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i Razuma.
Deset minuta do 16 časova u toku je porodični magazin Vreme sporta i razonode u kome se bavimo temama iz sportskog, javnog i kulturnog života. 6-4 i 6-4 za naš dubl i 3-2, ukoliko se ne varam, za naše momke u trećem setu, uz zaista dobro raspoloženje i u našem stručnom štabu i osmeh na licu Novaka Đokovića. Pričat ćemo da bomo i o tenisu, ali evo vesti koju smo malo čas izdvojili, da je mladi futbaler, toliko hvaljen i po novinama, poslednjih godina Filip Janković zatražio konačno i na opozivo raskid ugovora sa Crvenom zvezdom. Mnogo toga je bilo, mnogo toga se dešavalo često i neveselog u fudbalu i tokom ovog prelaznog roka. Da li će biti treslo se gora, rodio se miš ili će se tresti dalje, saznaćemo od naše kolege Milana Andjića.
Poslednji januarski dan označio je i kraj prelaznog roka u većini evropskih država. Po običaju neočekivani transferi, a time i rekordne cifre, realizuju se u poslednjim trenucima prelaznog roka. Tako je bilo i ove zime, ali ne na dobro poznatoj zapadnoevropskoj fudbalskoj pijaci ili tržnici, kako već hoćemo, nego baš na krajnjem istoku Evrope, tamo gde sve češće odlaze i dobro poznati svetski asovi. Naime, Brazilac Willian u poslednjih nekoliko sezona, udarni napadač šampionskog ukrajinskog Šahtjora, prešao je u ruski Anži, tim u kome je centarfor dobro poznati Samuel Eto, a trener čuveni Holanđanin Gus Hiddink. Direktor kluba je godinama najbolji levi bek na svetu, Brazilac Roberto Carlos. Zaključak, sa fudbalerom koga su hteli i Chelsea i Tottenham i bukvalno svi jači evropski klubovi, fudbalski klub Anži iz Mahačkale pokušaće da osvoji titulu prvaka Rusije. Objektivno i ima dobre izglede, iako su konkurenti i Zenit i CSKA i drugi dobro poznati klubovi iz Moskve i ostalih većih gradova Rusije. Ali ovoga puta klub iz Republike Dagestan na obroncima Kavkaza na putu je da im pomrsi planove. A u zapadnom delu Evrope glavna fudbalska atrakcija u prelaznom roku bio je Englez David Beckham. On je novi član Paris Saint-Germaina. Iako u poznim fudbalskim godinama, podsjećamo, napunio je 37, procena je da svojim iskustvom može doprineti šampionskim ambicijama kluba iz glavnog grada Francuske. I dodajmo, još pre neki dan, Mario Balotelli se iz Engleske vratio u Italiju. Istina, to je bilo i očekivano. Pretpostavlja se da će u fudbalskom klubu Milan imati više strpljenja za izuzetno talentovanog centarfora. Nema sumnje, sa njim u punoj formi i fudbalski klub Milan i reprezentacija Italije bit će mnogo, mnogo jači i opasniji po mrežu protivnika.
Ja sam Borka Tomović-Klumica, a ovo je Vreme sporta i razonode. Uživajte!
Trudimo se i nadamo se da je i kod vas sličan osjećaj i da će tako biti do 19 časova. Naš gost, kako smo najavili i na sajtu RTS-a, koga možete pogledati pod oznakom rts.rs i na sajtu Radio Beograda, poznati fudbalski stručnjak, inače predsjednik stručnog odbora Fudbalskog saveza Srbije i potpredsjednik organizacije trenera Srbije, gospodin Branko Sosa Babić, koga pozdravljam od srca. Gospodine Babić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala puno. Ja pozdravljam, koristim priliku pozdraviti sve slušalce Radio Beograda. Koga rado slušam, moram priznati.
E, Boga mi ste nam bili i sagovornik uvijek u prilikama kada je trebalo. Zaista pravi sagovornik na pravom mjestu i u pravom trenutku.
I bez toga slušam Radio Beograd, pošto ima dosta džinglova, ozbiljne muzike, ja neka volim da je slušam i ima ozbiljnih nekih političkih emisija, onda ja to poslušam ponekad.
Slušali smo zajedno ovo o prelaznom roku. Dobro, dešavalo se i ranije da se licitira raznim imenima. O nekim igračima čujemo prvi put na stupcima štampe kada pročitamo, svi kažu traže me Zvezda, Partizan, ovi oni. Ajde, to je deo, samo reklamerstvo, sastavni deo već. No, kako cenjujete ovo što se do sada izdešavalo?
U kom smislu?
U smislu prelaznog roka, svega ovoga što se dešava i pojačanja. Ili...
Kada sve saberem, ja sam jako tužan. S obzirom da sam negde u fudbalu već dugo, preko 40 godina, i znam kakvi su nekad bili ti prelazni rokovi, znam koliko je igrača bilo na, pod uslovom, pod znacima navoda na tržištu, a vidim sada i čini mi se da se sada to malo više i veštački stvara, da li od čije strane i koje, ali ne znam, ali mislim da je to jako malo u odnosu na ono što bi trebalo da bude.
Svakako, kada smo vas pozvali, a bio je naravno i gospodin Milo Ljubostojić, ušli smo u jednu lepu zajedničku priču oživljavanja, renesanse, reafirmacije, reanimacije, mislim da je to dobar izraz, fudbala i struke. Jedna od vaših prvih izjava je nećemo skidati glave, ali ne može se baš ići onako ni lagano, jedan rez je neophodan definitivno i po pitanju struke i po pitanju fudbala.
A to je sigurno. Ja ću, ako dozvolite, malo da u ovom uvodu ispričam jednu stvar koja je vrlo, vrlo bitna. Ne znam zbog čega takav naslov bombastičan, jer tome nije ni bilo priče. Mi imamo sada, čini mi se, ovog trenutka na nekim pozicijama u Fudbalskom savezu Srbije vrlo interesantne mlade ljude, harizmatične bivše igrače koji mogu svojim radom i svojim autoritetom da dosta pomognu srpskom fudbalu. No, ono što želim da demistifikujem, a to je šta je uloga struke u svemu ovome kad je u pitanju ponovno vraćanje fudbala u žižu, odnosno da je vratimo u neke nekadašnje, bar da blizu vremena koje smo nekad imali kad su u pitanju rezultati, a to prati posle i onaj finansijski efekat. Mi želimo, to nam je od prvog trenutka naša pravilo, a to je da zaboravimo što je bilo juče, da podvučemo crtu, da duboko analiziramo, to smo već u kontaktu s fakultetom koji će da uradi tu jednu duboku analizu bez imalo emocije, moramo da izvodimo glavu iz peska, da uporedimo šta je to fudbal u Srbiji ovog trenutka, koja je razlika između našeg fudbala i onog u svetu koji pravi rezultate. Kada to sve budemo uradili, to će nam biti polazna osnova za dalji neki nastup, kako profilisati budući fudbal koji će se igrati ovde, budućeg fudbalera, i automatski na sve to, koji je to profil trenera koji sve to može da preuzme i da odgovara za rad i da pravimo rezultate. Jedan širok, ja sam ovako kratko rekao, nadam se da sam razumljiv, jedan širok front rada, ali mi smo samo započeli, gospodin Osović i ja, jednu stvar, a nas dvojica to ne možemo, niti to može desetak ljudi, moramo širok front i moramo uključiti sve ljude koji su od znanja, energije i želje i ljubavi prema fudbalu da se to malo pokrene.
Vodili ste i Vojvodinu i OFK Beograd i Podgorišku budućnost i Čukariški i brojne klubove, zaista čovjek bogate tradicije, isti slučaj i sa gospodinom Ostojićem, vidim da vas kolege uvažavaju. No, ono što je definitivno da će negde morati da se polažu računi, uključujući i izbor selektora za sve reprezentacije. Do sada nije bilo tako.
Nije. Mislim da je jedna jako dobra odluka zadnjeg izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije, koja je stala iza nekih naših predloga trenerske organizacije na kojoj je bio gospodin Ostojić, i da je usvojena jedna kako bih rekao, stvar koja će se u buduće poštovati, to je mišljenje struke kad su u pitanju izbor selektora. Moramo prihvatiti jednu stvar i svi ljudi koji postavljaju selektore moraju odgovarati za te stvari, jer je mnogo stvar škakljiva i u interesu je srpskog fudbala. Čini mi se da smo došli sada do jednog trenutka kad se to sve analizira, da smo tu piramidu na čijem vrhu bi trebalo da bude interes srpskog fudbala, čini mi se da je ta piramida obrnuta. Pa imamo više nekih drugih stvari, ličnih i drugih interesa, nego što je interes srpskog fudbala, i neke odluke, ne samo ljudi iz Fudbalskog saveza. Mislim, mi smo sad negde fokusirani na, i stalno se priča nekom fudbalu reprezentacija i selekcija. Naš fudbal i glavni problem je u klubovima i u onom širokom frontu dole, i gde se moramo suočiti sa problemom, gde smo, šta smo i šta treba da uradimo, i da već jednog dana i uskoro, vrlo skoro, počnemo da menjamo i filozofiju i način razmišljanja i da se uhvatimo za tim problemom u koštac.
Od gomile problema sa kojima ste se suočili, svakako da jedna od bitnih stavki jeste rad sa mališanima, sa budućim biserima fudbala našeg i nažalost evropskog, jer su više pokazuju u Evropi nego što stignu da pokažu ovde. Evo, uzmimo i malog Jankovića koga smo pominjali, pomenut ćemo ga i dosnije. Treba, dakle, videti ko radi sa decom. Izdvojio sam izjavu Dragana Đajića od pre neki dan u koji kaže kako da stavim pižona da radi sa klincima kada je vodio reprezentaciju Srbije, kada je vodio Crvenu zvezdu, kako ja sad njega da postavim da obučava neke nove klince?
Da, ne mora ga staviti da obučava, može da mentoriše trenere mlađe. To je, čini mi se, bolji put i bolji odgovor na sve to. Ono što opet ću da jedan mali uvod širi napravim, ima jedan veliki problem koji se stvara, objasniću ga, nadam se da će me slušalci Radio Beograda razumeti. Ja želeo bih da se neke stvari postave na pravo mesto. Nekadašnji fudbal i selekcija mladih fudbalera se dešavala kroz spontani fudbal. Znači, mi smo svi, pa čak i ovdje u Beogradu, moramo priznati, imali školska dvorišta, imali ulice, imali poljane, imali mesta gde se igrao fudbal, velike odmore, fizičko vaspitanje koje je dosta toga pokrivalo i mi smo negde u tom periodu dugo godina imali 10-15 treninga nedeljno. Vi danas kad uđete u analizu, vi vidite da su deca koja se kroz trenažni proces sada tretiraju u klubovima, oni imaju 4-5-6 treninga maksimalno. Vidite vi koja je to razlika samo u kvantitetu kad su u pitanju trenažni procesi. I šta je sad jedan od naših glavnih problema? Kako, pre svega, po znacima navoda, proizvesti trenera koji će sve to da nadoknadi od početka, znači od onog osnovne selekcije do nadgradnje, da napravimo jednog fudbalera, da ga proizvedemo po znacima navoda, da bi odgovarao nekim zahtjevima savremenog fudbala. Mnogo kompleksan problem. I to je jedna od suštinskih stvari s kojima će budući stručni odbor da se hvata i da na tom problemu radi.
Gospodin Babić, u 90. godina pa i docnije, kada neko nije imao šta da radi, otvorio bi pržionicu kafe, frizerski salon ili pekaru. Sada imamo primere da se prave baloni automatski i škole fudbala. Da li su i koliko pod kontrolom?
Hoću sad dva aspekta da kažem, to je jedan pozitivan i jedan negativan. Pozitivan je što smo ipak decu sa ulice jednu masovnu pustili u jedan organizovani rad, oblik, a drago mi je što je to u fudbalu, jel? Pošto su i drugi sportovi danas napredovali i polako motivišu decu da se ne bave fudbalom nego nekim drugim sportovima. Ona druga stvar koja je bitna, to je što moraju biti pod kontrolom, a to je sve u toku. To je proces koji je već započet, gde će svi trenažni procesi rada sa decom u tim najosjetljivim senzitivnim periodima od 7. do 12. godine biti pod kontrolom Fudbalskog saveza Srbije i niko neće moći sa njima da radi ako ne bude imao odgovarajuću licencu. To je cela suština i mi već sarađujemo sa njima dosta na tom planu. Razmišlja se i mislim da će uskoro doći do te saradnje.
Imamo jednu lepu plejadu mladih, školovanih, kulturnih, finih, dostojanstvenih trenera koji plene i onim što znaju, što su do sada savladali, prenose svojim fudbalerima, ali i ponašanjem kako na terenu, tako i mimo njega. Govorim da bome o Aleksandru Jankoviću, koga smo čuli, o Marku Nikoliću, o Đurđeviću, o Ćurčiću. Ima zaista finih trenera koji lepo i valjano rade svoj posao i brane čast fudbala. Drago mi je da imate fine ljude i saradnike i u vašem stručnom odboru, konkretno. No, i vi ste puni reči, zadovoljstvo kada govorite o Ljubiši Tumbakoviću.
Ne samo o Ljubiši Tumbakoviću, ja ću sada otprilike i o tom mom stručnom odboru malo detaljnije, baš mi je drago, posebno o Ljubiši Tumbakoviću ne treba trošiti reči, jel? Bilo mi je veliko zadovoljstvo i bio sam jako zadovoljan kad smo bili ostajući jako njega na razgovori kad je prihvatio da sarađuje s nama. Mislim da je potreban ovog trenutka tom stručnom odboru i srpskom fudbalu uopšte sa njegovim iskustvom i tako dalje, ali tu su malo i još neke ličnosti koje su po prvi put pojavljuju i kod nekih su izazvali zabunu i čak neku negativnu reakciju, ja ću sada pokušati malo to da razjasnim. U pitanju su, prvo kog bi spomenuo, to je Sergej Ostojić, koji je redovni profesor medicinskog fakulteta, koji je u fakulteta za sport također i koji je doktorirao na medicini fiziologije u fudbalu, koji je saradnik, ovo će biti možda mnogo začuti drago mnogim ljudima, meni je posebno drago, ja sam ponosan na to, on je saradnik mnogih fudbalskih saveza u Evropi i van Evrope i fudbalskih klubova. Ja ću spomenuti samo neke. Fudbalski savez Španije, Fudbalski savez Katara, Fudbalski savez Iraka, Fudbalski savez Škotske. On sarađuje sa fudbalskim klubom Barcelonom, sa fudbalskim klubom Manchester Unitedom, sa Glasgowom iz Rangersa i mnogim klubovima, da ne kažem da su okolo naši bivši komšije Zagreb i Sarajevo sa obručki ga zovu na konsultacije i tako dalje. Znači, jedan stručnjak koji je mnogo, mnogo napravio u svom poslu, u tom delu, i mi smo ga sa velikim zadovoljstvom i postavili u stručni odbor, jer više danas stručni odbor ne može bude samo od fudbalskih trenera. To je jedan multidisciplinaran prilaz, mi smo svesni toga, jer je fudbal toliko uznapredovao i nauka je toliko već ušla u fudbal da mi moramo te ljude već jednom početi koristiti.
Sigurno sve ovo što ste naveli otvara mnoga vrata za kontakte koji su neophodni.
Kako da ne, kako da ne. Sljedeći koga smo isto tako čak zamolili da bude, to je Marko Stojanović, koji je predavač na Fakultetu za sport u Novom Sadu, koji inače predaje našoj profilicenci, koji je isto tako docent Fakulteta za sport, doktorirao je fizičku pripremu u ekipnim sportovima, koji će opet sa te problematike moći da učestvuje jako, jako kvalitetno u radu stručnog odbora. Predavač je, kažem, i na profilicenci i od skora, što je posebno drago, vidim i zadovoljstva su veliki ovi naši igrači koji, ako ste čuli skoro, da je bila jedna dobra generacija na licenci, gde su naši poznati fudbaleri na čelu sa Vidićem, sa Kežmanom i ostalim, i koji su prezadovoljni sa njegovim izlaganjem. Sigurno je čovek iz
napredova. To beže Krstajić u toj grupi.
Je, on. Da, bio sam prisutan tamo, tako da su jako zadovoljni. Mi smo i njega kooptirali u taj stručni odbor, jer je njegova problematika jako, jako potrebna nama, i mi želimo da takav stručnjak analizira fizičku pripremu, ne da to radim ja sa nekom svojim iskustvom, ili ja ne kažem da ne poznajem fiziologiju i neke zakone, ali to nije dovoljno danas da se odgovori kvalitetno zahteve savremenog fudbala. Kooptirali smo tu i Sašu Jankovića, koji je docent Fakulteta za sport, koji drži katedru fudbal, koji će sigurno, upravo kad vraćam na malo pre kad sam rekao za tu strukturu analize po dubini fudbala u Srbiji i fudbala koji se dešava danas u svetu, oni odigrati tu glavnu ulogu. Oni negde po toj vokaciji valjda obrađuju i proizvode, po znacima navoda, stalno kažem proizvode, jel? Trenere koji se bave skautingom jako dobro, a nama su bitni jako, jako detalji kad je u pitanju analiza tog fudbala u Srbiji i van. Ostale je Mima Rastovac, isto član stručnog odbora, koji je u poslednje vreme jako, jako mnogo dao svoje energije i znanja u, pošto i ženski fudbal spada pod našu neke obaveze, i on je čovjek koji je u poslednje vreme se dosta bavio ženskim fudbalom i napravio jednu malu, da kažem uslovno rečeno, revoluciju. Ono što se dešavalo, on je to stopirao i krenuli su jednim putem koji ima perspektivu. Tu je i Aca Kovačević, naš ministar za sport Beograda, koji je inače selektor futsal reprezentacije, koja je, ako se setimo samo skoro, na Tajlandu ostvarila taj malo istorijski uspeh. A sve su to delovi fudbala koji su nama potrebni da se deca mobilišu i da se zavole taj fudbal, kojim ćemo svi jednog dana imati sigurno dosta koristi.
Marko Nikolić iz Rade.
Marko Nikolić iz Rada, također član, da, on je jedan mlad stručnjak i jednostavno, ja ga ne znam tako dobro, Ostojić je ga mnogo bolje poznaje, ali pod svim onim događajima sa terena i kad ga slušate, vidi se da se radi o jednom ozbiljnom momku kome sigurno treba dati šansu da u ime tih mladih u stručnom odboru da ima svoj glas. Jel?
Lepo, predlažem da oslušamo jednu muzičku numeru, pa da nastavimo lepu priču. Naš gost je uvaženi fudbalski stručnjak, gospodin Branko Sosa Babić.
If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. And if you could have tried to trust the hand that fed, you would have never been hungry, but you never really. Sometimes time doesn't heal.
they just can't look forward. Can't give them enough, but we just can't start over.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Maxi vikend akcija. Stišljena šunka kilogram juhor 499,99. Moja kravica litar 81,99. Nektar Life više vrsta litar 109,99. Najlepše želje više vrsta 100 grama 84,99. Vaš Maxi.
Februar u Madanijanumu, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, balet, Severna bajka, hit musical Rebeka, novo, program za mlade, operice, Kopriva Kopriva i Čarobna frula. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madanijanum je doživljaj.
Film koji je u susednoj Hrvatskoj podigao prašinu i koji obara rekorde gledanosti stiže u Srbiju. Nova komedija Vinka Brešana, reditelja filmova Kako je počeo rat na mom otoku i Maršal, Sveštenikova deca, premijera 6. februara u Domu sindikata, u bioskopima od 7. februara.
Eko.
Ko je kuda?
Zašto se Bajna Bašta trostruko uveća svakog trećeg četvrtka u julu? Ko je kuda? Nedelja od 8 do 9. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Ja sam Dejan Đurđević, trener OFK Beograda. I na Karabur mi se sluša Vreme sporta i razvoja.
Ih, zaostade nam ovaj stari džingl, ali u svakom slučaju fudbalski trener Đurđević, takođe jedan od predstavnika nove generacije. Sa nama Branko Sosa Babić u studiju. Gospodine Babić, kada ste došli i na ovo mesto i predstavnika stručnog odbora i u ovome što radite uopšte za trenersku struku i za potpredsednika trenerske organizacije, očito je ono što se vidi već na prvi pogled da su vaše namere fine, jasne, čiste. Vi znate šta hoćete, ali želite da zadržite dobar odnos sa svima koji su i radili u našem fudbalu i želite praktično da budete sa svima i prijatelji i saradnik.
Sigurno, ali je ipak profesija ispred svega. I tu ne smemo da imamo emocija i tu jednostavno moramo donositi odluke koje će možda nekom pasti teško, ja ne znam, jel? Ali u suštini u početku bi želeli da sa svima nađemo zajednički jezik i da sinergijom te energije da napravimo dobro srpskom fudbalu.
Verujem da su vas ipak dobronamerno prihvatili svi, kako oni treneri mlađe generacije, tako i oni koji su dugo već prisutni, koji su bili na raznim funkcijama i da ćete lepo sarađivati. Vaša ruka je uvek širom pružena.
Uvek, od 24 sata.
Na kratko, samo o ženskom fudbalu koga ste pomenuli. Jeste doživeo malo ekspanziju i mi smo zaista dosta prostora ovde ustupali i raznim klubovima. Lepo je da se malo priča o tom ženskom fudbalu, fali još publike do duše na stadionima. No malo vidim i neke otrovne strelice na relaciji. Naravno, neću vas uvlačiti tu priču, neću ni sebe konačno, ali recimo konkretno između Spartaka i Crvene zvezde. Zvezda danas obeležava 10 godina uspešnog rada. S jedne strane, 10 igračica nema pravo više nastupa za LASK Crvenu zvezdu, sa druge strane Spartak gubi utakmicu bez borbe. Malo kao da ima tu nerešenih pitanja, čini mi se da je opet među ljudima koji se bave strukom.
Verovatno, ja ne sumnjam u to, nisam ušao detaljno, načuo sam neke problematiku, ali ono što mi je jako žao, zašto to i kakav to ima, kako se to implicira na sam fudbal. Jer moramo priznati, FIFA je davno donela odluku da će jednog dana svi klubovi saveznog ranga morati imati ženske timove, tako da se mi moramo polako pripremati na to. Ono zašto sam ja tužan, moram priznati, ja imam tu sreću da sam rođen iz Zemunac i upoznao sam jednom vremenu dugom kako je bitiše jedan klub Sloga iz Zemuna, ali gledam je sa negativnog aspekta, to je kakvi su uslovi za rad tog ženskog tima bili godinama. Ja znam sad na Zmaju taj pomoćni teren, na šta on ličio, ni danas nije mnogo bolji, gde su i pod kakvim su uslovima te devojčice trenirali. Ja sam bio tužan, onda moram priznati.
Boga mi, Perica Krstić ima veliki problem sa mašincem.
Verovatno, nisam bio u Nišu i nisam video te uslove, ali sam ovo video i žao mi je što sve to tako. To znači da se u budućem vremenu mora i na tom planu sigurno voditi računa, jer će sve više i više devojčica, budite sigurni, dolaziti u fudbal.
Treba sigurno i tu povesti računa o svemu, jer evo, konkretno kada govorimo o Zvezdi, imamo devojčicu reprezentativku Damjanovićevu koja ima nepunih 19 godina, ali postiže po 4-5 golova po utakmici. Zaista imamo igračica koja će sigurno vredati na tržištu, ne treba njih zaboraviti.
Pa evo, vidite, fascinantno je gledati te utakmice svetskog prvenstva i kako igraju te devojke. To je, moram priznati, nekad sam tužan kao trener muških ekipa što nemamo taj kvalitet kod nas. Znači, nadam se da me neće pogrešno shvatiti ovi naši igrači, ali sigurno u nekim elementima su uzor da ih treba kopirati.
Gospodine Babiće, došli smo i do onog socijalnog aspekta. Ne možemo pobeći, teško je vreme. Teško je vreme svuda, ne samo u fudbalu, ali iz dana u dan na stupcima štampe, na medijskim, raznim elektronskim medijima slušamo ljude koji se žale da su zakinuti, da su im ostali klubovi dužne grdne pare. Takve situacije sa trenerima, definitivno, s jedne strane ulažu u sebe, po ceo dan provode na stadionima, obučavaju neke nove i bruse neke nove bisere ili prave bisere od onoga čime raspolažu, a konačno ne budu u najmanju ruku isplaćeni, a imaju i druge još probleme.
Pa, potpuno ste u pravu. Ja, pošto sam negde na terenu proveo sve svoje vreme kao trener, nisam u kancelarijima na svu sreću i poznajem kompletnu problematiku našeg fudbala. Posebno sam tužan na socijalni status naših trenera, posebno mlađih kategorija. Mislim da je tu negde i ključ našeg problema. No, mi smo ovih zadnjih par meseci, gospodin Osović i ja, obišli celu Srbiju i mnogo razgovarali, čuli mnogo stvari i onog što sam apostrofirao kao problem, to je njihovo, pod znacima navoda, jadikovanje, pitanju njihovog statusa. Sve su pravo. Međutim, nisam dozvolio da to baš tako ostane slika. Ja sam svaki put postavio jedno pitanje. Koliko smo mi, treneri, svojim odnosom prema poslu, svojim drugim elementima i neznanjem i znanjem provocirali da se tako ponašaju ljudi u klubovima u odnosu na te trenere. Mislim da ste me razumeli. Imamo mi mnogo problema unutar same trenerske organizacije. Postoje tu jedna velika grupa trenera koja mora doći pod kritičku tačku i moramo rešiti jedan problem ogroman koji se stvara ovog trenutka. No, taj njihov status, to je jedan od naših prvenstvenih problema stručnog odbora, mi ćemo analizirati sve i dati konkretne predloge Fudbalskom savezu Srbije na usvajanje, jer ako mi njih ne zadovoljimo, ako oni zadovoljni ne dolaze na trening u radu sa tom decom, onda mi ništa ne možemo napraviti. Činjenica jedna.
Digresija, ali na kratko da konstatujemo da su Belgijanci u dublu smanjili na 2-1 na ovoj šljaci, vidim da i vi pratite, gospodine Babiću, na šljaci koja me malo podsjeća, a vi dobro znate tu šljaku, na Hajduku sa Lijona.
Ne treba na tu, ja sam trenirao u pomlatku Zvezde, mi smo radili na šljaci treninge na pomoćnom terenu, tako da mi je poznata i onda.
Međutim, kaže ovaj naš kolega, gospodin Veličković, kaže ovdje ni krtice ne mogu da se snađu na ovoj šljaci, pošto je zaista apsolutno problematično.
Ali je sigurno ravnije nego fudbalska inače. Da, da. Moramo priznati.
No, što se tiče terena, treba dosta raditi na ovom fudbalskom terenu, na terenu struke. I naravno suočate se i vi, ali oni koji su i sada direktno neposredno na terenu sa brojnim problemima. Koliko su u tu priču uključeni roditelji? Ja moram da konstatujem da to nije samo u fudbalu, to je i nekako s jedne strane logično, što vi rekao ste malo čas, imam jedno pozitivno gledanje i negativno gledanje. Pozitivno je da ljudi podržavaju svoju decu, žele da se bave sportom, s druge strane bolesne ambicije i želja da im dete jednog dana pošto potigra u Barseloni, Čelziju ili bilo gde u svetu, stvara i kod njih jedan negativan stav.
Odlično ste jedan problem srpskog fudbala pokrenuli. Sada ja ću pokušati ukratko, koliko mi vreme dozvoljava, da ga malo razobličim ovde. Činjenica je da, i znam puno slučajeva da su roditelji jednostavno usporili, čak i uništili karijere mnogih talentovanih momaka. Isto tako znam da su se mnogi, s obzirom na stanje u našem fudbalu sa socijalnog aspekta, i zabranjivali svoje deci da idu da se bave fudbalom, terali su na neke druge delove, ako je škola u pitanju, ja se slažem, ali možda negde drugde gde ne pripadaju ta deca i tako dalje, tako dalje. Ono što bih morao, ovo koristim ovu priliku, nadam se da me dosta roditelja sluša, ja ću jedan savjet iz ličnog iskustva, iz iskustva trenera koji je sa hiljadama dečurlije proveo svoj radni vek, gde sam sigurno bio u mnoštvu prilika da savjetujem roditelje da dete nije za fudbal, nego da se okrene nekim drugim vidovima, da nađe svoj put u životu i da bude sretan. Jer šta mi danas dolazimo, to je jedne vrlo, vrlo ružnog trenutka, a to je da roditelji isfrustrirani svojim neostvarenim životnim ciljevima jako, jako negativnu presiju rade i to pokušavaju preko dece da ostvare te neke svoje bolesne ambicije, i onda dolazimo u jedan veliki problem. Problem je, nažalost moram ga spomenuti, s jedne strane insistiranje roditelja da sa nekim materijalnim stvarima potkupljuju trenere, a sa druge strane isto tako pojavljuju se, nažalost, treneri koji isprovociraju te stvari. Imamo jedan dupli problem. Ono što bih ja savjetovao roditeljima od srca, pošto imao sam dva sina koji su počeli se baviti fudbalom, na jedan fin način sam ih odstranio i završili su fakultete, imaju jedan sretan život.
Kako ste to postigli?
Pa malo taktički, moram priznati. Ja sam imao tu nesreću da je meni otac strašno terao u školu. On je meni negde fudbal stavljao kao problem. I onda sam ja zamrzeo školu, a voleo fudbal. Ja sam samo obrnuo stvari. Onda sam svoje deci, malo je ova jedna, ali istinita anegdota, onda sam ja došao do jedne, da pokušam da svoje deci kažem da mogu da imaju neko kecu u školi, da će oni popraviti, ali ne smiju da izostanu ni sa jednog treninga i da tamo moraju biti aktivni i tako dalje. I desilo se ono što sam i pretpostavljao želeo, da su napustili fudbal i otešli u školu. Malo je interesantna priča, sigurno možda neće kod svih upaliti, ali neka pokušaju. Drugim rečima, teo sam ovo da kažem. Savetujem roditelje da što pre u svojom razvojnom dobu, vrlo su interesantni njihovi razvojni periodi, adolescentni periodi od 7. do 14. godine, odnosno do 12. i dalje do 14. gde oni treba da reše problem te kod svoje dece. I neka se na sve načine trude, neka obiđu na stotine ljudi, nek se interesuju, neka ustanove da li je dete talentovano ili nije. Ako nije talentovano, neka ga na vreme usmere na školu i na druge vidove, neka nađe svoju sreću u životu. Inače, najgora stvar koja se može desiti, da dođe do svoje neke 17. 18. godine, da nije selektiran za neki prvi tim, i te frustracije, ta razočaranja su stravična i dugotrajna i ne mogu se lečiti preko noći. Ja pričam iz iskustva, jer sam sa stotinama i hiljadama dece imao razgovore, priče i znam taj problem, vrlo dobro ga poznajem.
Upravo vaše višedecenijsko iskustvo neposredno kao fudbalskog proizvođača, fudbalskog stručnjaka i stratega nekako prosto dovodi nas u situaciju, gledajući vas, da se pitamo odakle vam toliko snagi posle svega toga, jer jasno je da ne možete ni vi, ni gospodin Ostojić, pa možda ni čak desetorica ljudi, da se sami bavite poslom koji ste uzeli na sebe. Preveliko je to breme i odgovornost i svega.
Slažem se, ali sam jednostavno voljan da neko znanje i iskustvo koje je dugo... Ja ću vam ispričati samo jednu malu digresiju da napravim. Prvi put kad sam potpisao prvu moju pristupnicu, to je bilo Jedinstvo iz Zemuna, ja nisam mogao da spavam tu noć. Sledeće nedelje su mi rekli da dođem da dohvaćam lopte na jednoj prvenstveni, i to mi se tada Jedinstvo bilo u drugoj ligi, ili su sa Vardarom, ja tu noć nisam spavao. Drugim rečima, moja ljubav prema fudbalu je od prvog dana. Tako da jednostavno ona traje do danas. I mislim da sve greške koje smo mi pravili kao mladi i masa mladih igrača u uzrastanju zajedno sa mnom, čije karijere nisu bile ispunjene do kraja, a imali su i potencijal i sve, zbog nekih grešaka ja pokušavam to danas i kroz svoj trenažni proces, a i sada se nadam kroz ovaj, ne znam koliko će trajati u administraciji, pokušavam da im pomognem i da ih usmerim na pravi put.
Zadivljujuće zapravo što vi ne sedite u foteljama i kod vas sada dolaze ljudi iz grada tog i tog, nego ste jednostavno stalno na točkovima, idete direktno na noge Srbije i razgovarate. Ljudi su zadovoljni, prvo zbog vašeg iskustva, a drugo što je ta želja očigledno primetna da se nešto promeni.
Ja sam još jednog drugog mišlja, nije to dovoljno. I gospodin Ostojić i ja smo od prvog dana jednog mišljenja kako bi želeli da to promenim. Ja ne volim da sedim u Beogradu. Ja sam spreman, ja sam mogao, mi smo to pričali, ja bih voleo sa trenerima na terenu da radim. Šta smo došli do jednog stava? Do sada su seminari imali jednu praksu koja je trebala da da informaciju novu treneru, međutim, kako se to dolazi? Dolazi se u velikim grupama, osluša se nešto, ko je šta razumeo, nije bitno, završi se seminar i priča je gotova. Međutim, mi ćemo pokušati, ne pokušati, sigurno insistirati nečem novom. Jedan interaktivan odnos stručnog odbora sa trenerima od najmlađih kategorija do onih seniorskih je onaj cilj kome mi sad težimo. Jer kroz razgovor, kroz jedan sto okrug gde smo svi podjednaki, gde ne postoji pametan ili pametovanje, nego kroz razgovor se mnogo postiže u edukaciji trenera i nadgradnji trenera. To nam je želja i to ćemo sigurno pokušati, ali to nećemo moći u kancelariji, nego upravo na terenu gde želimo da idemo.
I pred kraj ovog finog, prijatnog, ali pre svega razgovora iz koga smo mogli dosta da naučimo i da saznamo o vašim željama, ambicijama i onome u čemu ćete siguran sam uspjeti, da porazgovaramo malo i o stručnosti trenera. Dakle, ja sam to negdje pomenuo, mlad, uspešan, stručan, fini sa manirima. Kada su u pitanju licence, kada su u pitanju školovani treneri, hoće li tu biti nekih promjena u bilo kom smislu?
Pa, mislim, promjene. Promjene će biti samo u smislu što je dobro za interes srpskog fudbala.
Naravno,
moram pohvaliti školu ovog trenutka koja je se dosta dobro već drži na svojim nogama i koja radi svoj posao onako kako najbolje ovog trenutka može. I počinjemo biti zadovoljni sa školom, međutim, da li je to dovoljno? Šta je sada suština i gde su otprilike neki nesporazumi između budućeg stručnog odbora možda i ljudi koji se bave sa edukacijom trenera? To je da mi imamo kroz profil licencu, mi imamo plani program rada koji smo dobili u UEFA i mi se njega držimo i gospodin Dule Savić koji je direktor škole to odlično radi, organizuje, dovodi predavače i sve. Međutim, onaj drugi deo koji bi mi želeli iz stručnog odbora da sednemo zajedno sa njim i da donosimo odluke je to šta je još to potrebno ovog trenutka treneru u Srbiji da popravimo fudbal u Srbiji. Sigurno je program fudbalskog UEFA jako dobar. Međutim, mi vidimo već nedostatke nadogradnje. To je jedan aspekt koji mi imamo kao stručni odbor. I mi bi želeli, posebno kad je rad sa mlađim kategorija, mi nemamo još kroz školovanje specijalizaciju trenera mlađih kategorija. I mi bi želeli upravo kroz dodatne seminare, kroz dodatne kurseve, da im damo nadogradnju, da im damo mogućnost i sve ostale elemente šta je to potrebno da se oni nadgrađuju. Moram reći, ima jedna sada jako, jako dobra i kvalitetna komisija koja radi na tom problemu i oni su već uveliko zagazili u taj problem, koja je blizu da završi jedan plan i program rada, posebno za mlađe kategorije, gde će na sve njihove senzitivne periode od 7. do 12. pa mislim čak i do 14. godine imati u detalju i bit će poslano svim trenerima u Srbiji, gde će oni kroz taj plan i program rada već sebe naći, ako je dete od 7 godina, šta se radi u tom senzitivnom periodu, koji su elementi, metodika rada i sve ostalo, i mi mislimo da će to pokrenuti masovnije i kvalitetniji rad u fudbalu i da će nam jednog dana doneti i rezultate. Naravno, moram reći, izvinjavam se, da je vreme mnogo bitno u ovom trenutku. Mi paralelno, što taj budemo deo radili kad je u pitanju struha, mi moramo edukovati javnost. Čini mi se da je kod nas javnost jako nestrpljiva. Mi čekamo rezultate preko noći. Ovo je proces koji ne može da se dešava preko noći, jer mi želimo to iz temelja da neke stvari menjamo. Moramo se približiti svjetskom fudbalu. To ne možemo ni za mjesec dana, ni za godinu. To je jedan period koji mi pretpostavljamo, nažalost moram reći, možda ću biti čudan, ali jedno 8 do 10 godina, da bar dve generacije od nulte selekcije do obuke pripremljenosti za prvi tim stavimo u funkciju.
Znate li koliko je naših sad slušalaca nestrpljivo da kažem rezultate poluvremena Bundeslige ili kako su krenuli Englezi? Šta je sa našim prvenstvom?
Nažalost, to moram reći, obostrana je krivica. I kvalitetom nivoa utakmica koje se igra kod nas u prvenstvu, a i mislim, moram priznati da je, da su mediji malo pretjerali u favorizovanju tih stranih takmičenja. Čak vi otvorite novine, vi ste vidjeli kad otvorite našu sportsku štampu, vidite strance kao na udarnim stranama, a naši mladi sportisti su negde tamo u nekim, kako bih rekao, malim zaglavljima itd. itd. Mislim da se negde moramo, ali ipak voditi računa o kvalitetu.
Da.
Jer moramo selektirati i te stvari, ali moramo dati više nade i više želje da se naši mladi igrači razvijaju i da se usmerimo na tom pravcu.
Imamo jaku prvu ligu Srbije, recimo. To je zaista jaka liga.
Pa ne bih se složio.
Ne?
Ne bih se složio. Ja pričam, upoređujem sa svetom. Ne za nas lično. Mi ćemo uvijek biti zadovoljni sa nekim utakmicama ovdje. Ja? Ono što mi želimo...
Govorimo o drugom rangu takmičenja. Prva liga Srbije.
Ma ne, Super Liga, sve jedno. Ja želim da se, sa svetom takmičimo. Sa Evropom, jer je to smo nekad radili jako uspešno. Ja ću sad izneti jedan podatak koji je frapantan kad je u pitanju struka. Ja sam, pošto sam 3 godine proveo u Japanu na radu, ja sam u vreme svetskog prvenstva na nekom Toyota finalu kupa, da je igralo Real Madrid i Boca Juniors, bio je gospodin Miljanić, pokojni, bio je gost. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što smo proveli Pixi, ja i kolega Zemunović sa Miljanom taj dan na jednom ručku, da je on, ja sam prvi puta saznao jedan podatak, da je u tom periodu bilo preko 430 ili 40 trenera koji je radili u inostranstvu s ovih prostora. Da je u tom trenutku bilo oko 58, ja mislim, ili tu negde taj brojka, selektora stranih reprezentacija trenera sa ovih prostora. I to je jedan frapantan podatak. I sad, pogledajte sad, kad analizirate gde smo mi sad u tom pogledu. A siguran sam nešto da imamo potencijal. I kad su u pitanju treneri, i kad su u pitanju igrači. Znači, jednostavno moramo, sad se vraćam na početak priče, moramo se uozbiljiti, moramo sve krenuti iz početka i ponovo se polako vratiti, jer verujte mi, one utakmice koje se nekad sećamo, i Marakane pune, i stadione na, setite se utakmice Radničkog iz Niša, kakve rezultate imao, setite se utakmice Napretka iz Kruševca, setite se utakmice, mislim sada, bilo ih je mnogo, i sada, mi, a gde smo mi sada? Mi smo lako pobeđivali Italijane, Engleze, mi bi želeli to da bude u budućem vremenu.
Nekako bi to možda bilo i esencijalno, bar za ovaj deo, današnji segment priče, dakle želimo da budemo deo Evrope, da se nadmećemo sa Evropom.
Svako slučaj, to je cilj. Bez velikih ciljeva ne možete mrdnuti nigde. Ako se budemo zadovoljavali s ovim što imamo nigde, otići ćemo još niže.
Sigurno znate da sportska redakcija Radio Beograda 1 vodi računa o afirmaciji našeg fudbala i da ćemo dati, govorimo ime cele naše redakcije, sve od sebe da pomognemo u ovoj vašoj misiji koja zahteva zaista mnogo i vremena i truda i odricanja, strpljenja sa vaše strane i pa Boga mi od strane kolega, ali tu smo, uz vas smo.
U svakom slučaju ja vam se zahvaljujem na ovom malom prostoru. Ako sam uspeo, a verujte mi, priča o ovom problemu je dan i noć i nekoliko dana i noći, tako da ako sam uspeo malo da razjasnim neke probleme, bit će mi drago, ako ne, eto, bit će vremena pa ćemo ići malo detaljnije.
Gospodin Branko Sosa Babić je predsjednik stručnog odbora Fudbalskog saveza Srbije, bio je gost emisije Vreme sporta i razonode. Nobody gonna make a fool out of me.
Ja sam Vlade Divac, vi slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
6 časova 37 minuta, naši momci igraju i dalje dubl meč protiv Belgije u gradu Charleroi. 2-1 je u setovima i 2-2 u ovom petom gemu trećeg seta. Naime, Trojicki i Zimonjić sa po 6-4 dobili su prva dva seta, treći su dobili Belgijanci 7-5. Evo seta koji bi možda mogao biti i odlučujući ukoliko se povoljno reši našu korist, jer time automatski obezbeđujemo prolaz u drugo kolo ovog prestižnog takmičenja. Govorimo i o košarci, jer već u 17 časova na parket izlaze pored ostalih i košarkaši Crvene zvezde, a igraće i ostali naši klubovi u okviru ABA lige, kao i obično subotom. Naš kolega Slobodan Maletić, jedan širi pregled svih dešavanja sa košarkaških parketa.
Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su veoma važnu pobedu koja ih ostavlja u borbi za plasman u četvrtfinale Evrokupa. Ostaje žal što 16 poena razlike stečenih u jednom trenutku nije zadržano neko vreme kako bi se na kraju ostvarila pobeda od 20 poena razlike i na taj način nadmašio Unix i u međusobnim duelima. Međutim, kvalitetan protivnik umeo je da kazni mali pad zvezdinog tima i da do kraja smanji razliku. Crveno-beli su šuterski veoma dobro otvorili drugo poluvreme i ušli u željeni ritam. Zvezdini igrači demonstrirali su agresivnu odbranu, kontrolisali skok i sve to kompletirali kontranapadima. O ključnim trenucima u trećoj četvrtini govori kapiten Igora Kočević, koji je za 26 minuta igre bio najefikasniji igrač na terenu sa 21 poenom.
Treća četvrtina je bila prelomna, presudna za nas. Izašli smo iz stočionice posle poluvremena sa jasnom računicom da moramo da dodamo gas i da probamo da pobedimo utakmicu sa što većom razlikom. Jako bilo bitno početi dobro to drugo poluvreme i imali smo par ukradenih lopti koje su nas digle, koje su nas onako motivisale, dale nam krila i naravno uz fenomenalnu podršku publike kao i u većini utakmica, naravno u svakoj utakmici u Evrokupu. Mnogo je lakše bilo napraviti ovakav rezultat i ovako odličnu igru.
Aleksandar Cvetković je opravdao očekivanja armije navijača, pošto je odigrao sjajnu odbranu i postigao važnu trojku.
Ne, videli ste sami da smo prvo poluvreme odigrali malo lošu odbranu, da smo dozvolili protivniku da postigne 43 poena, gde smo u trećoj četvrtini odigrali onako kako treba, agresivno, pametno u odbrani, gde smo u drugom poluvremenu imali 21 ličnu grešku i mislim da smo to pametno naplatili u napadu i je zasluženo pobeda.
Branko Lazić je također dao značajan doprinos u pobedi Zvezde. On ističe da je najvažnije to da je utakmica dobijena bez obzira na razliku.
Najvažnije je da smo dobili, nismo tih potrebnih 20 razlika, ali je bitna i pobjeda i da smo ostali u igri da za prolazak dalje. Pa eto, otvorilo se u toj trećoj četvrtini obzirom da smo do sad u toku sezone u većini mečeva loše igrali tu treću četvrtinu. U ovoj utakmici se otvorilo, odigrali smo fenomenalno treću četvrtinu, stekli prednost koju smo držali do kraja utakmice. Publika je sjajna, fenomenalna, znači pohvalio bi stvarno navijači na feri sportskom novinu.
Situaciju u Zvezdinoj grupi maksimalno je zakomplikovala ubedljiva pobjeda Ulma nad Galatasarajem sa 91-70. Sada sve četiri ekipe imaju po dve pobjede uz dva poraza. Ono što je izvesno u ovom trenutku to je da će Zvezda morati da dobije i narednu utakmicu u Beogradu protiv Ulma 13. februara i to sa što većom razlikom. Tada će igrati i Unix Galatasaraj, tako da će tek posle tih duela biti jasno kakve su kalkulacije za posljednje kolo koje će odlučivati o prva dva mesta u grupi koja vode u četvrtfinale. A u međuvremenu već ovog vikenda slede nova uzbuđenja u regionalnoj ABA ligi. U 20. kolu od 17 časova Crvena Zvezda će igrati u Mađarskoj protiv Solnoka. Dva sata kasnije u Beogradu sastaće se Partizan i Split, dok će sutra Radnički igrati u Novom Mestu protiv Krke. 7 kola pre završetka lige i Gokea je vodeći tim na tabeli sa dve pobjede više od drugoplasirane Crvene Zvezde. Partizan je na trećoj poziciji sa jednom pobjedom manje od Zvezde, a jednom više od budućnosti Radničkog i CDVite, koji se žestoko bore za plasman na finalni turnir.
Sedi tu i slušaj me, do kraja stigli smo, boli kao nikad pre. Zatvori vrata, skrasi se, bar na tren, jer ova priča se završava.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Specijalni visinski pozdrav iz zgrade Radio Beograda 1 svima vama koji ste ovoga trenutka uz radio aparate. Ekipa planinara iz planinarskog društva Železničara Crnog Beograda uspešno se popela na vrh Triglava 2864 metra. Na najviši vrh Julijskih Alpa popeli su se vodiči Nikola Radojević i Bojan Dulejan i planinari Tatjana Andrijanić, Vladimir Pavlov i Miloš Pavić. Tatjana Andrijanić i Bojan Dulejan sa nama. Tanja, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Bojane, veliki pozdrav.
Dobar dan.
Boga mi, lepo tamo negde pred pravoslavnu novu godinu, vi se popeste na Triglav, 2864 metra, pravi podvig jer je to sve urađeno u jednom danu.
Jeste, da, ovo je drugi put da se mi tačno za pravoslavnu novu godinu penjemo na Triglav, naime, ovo je druga godina za redom kako organizujemo taj zimski uspon na Triglav.
Naravno, to je ono što će Tanju svi pitati, ali kako jedna ovako šarmantna, mlada, fina dama ima, kakav osjećaj ima i šta nalazi upravo u tom sportu i koliko je momci paze i čuvaju na tim nebeskim visinama?
Pa čuvaju me, pa ja se dugo bavim već ovim i prosto to je uživanje u prirodi i to je moj motiv odlaska na planinu.
Svi malo proslavili tamo te praznike gore na vrhu, šta se radi kada dođete do samog vrha?
Pa na samom vrhu, to kažem, neko pola posla, pošto bilo je jako loše vreme, tako da mi kad smo došli gore, samo smo se malo slikali i vratili smo se nazad. Obzirom da smo sve uradili u jednom danu, zbog loše vremenske prognoze sutradan, vratili smo se po mraku. Tako da je bilo samo par minuta slikanja gore i išli smo onda dole, do planinarskog doma Kredarice na 2500.
Da, obično se ne slavi na vrhu, jer tada ništa nije gotovo. Te kad se spustimo sa vrha, tada možemo da proslavimo.
Inače, ovo je klub zaista bogate tradicije i samo ste nastavili seriju dosadašnjih vrlo uspešnih akcija, osvajanja i evropskih
svetskih prvenstava. Jeste, jeste. Železničar je jedan od dva najveća planinarska kluba u Srbiji. Uh-huh. Tako da ima, kažem, bogatu tradiciju, veliki broj vodiča, veliki broj akcija. I sa samom ovom akcijom želja je bila da se planinarima, visokogorcima omogući odlazak na neku akciju koja i sam završetak ima, kažem, u alpinističkom stilu, pošto standardne planinarske akcije su, recimo, jedan vodič vodi 15-20 ljudi, ali zbog ovakvog tipa akcije, zbog bezbednosti, to nije moguće, tako da smo, kažem, napravili, kažem, konkurs za planinare koji žele da učestvuju na ovakvim akcijama i oni su im trebali da imaju određene preduslove, znači završen neki tečaj, završenu školu visokogorstvu, železničaru i slično, i na osnovu toga su, kažem, odabrani članovi. Zato je grupa ovako mala.
I kontakt sa vama uspostavili smo, moram da kažem, posredstvom divne dame Dragane Rajblović, koja je, da bome, uvek naš dragi gost i saradnik, i zato insistiram, lepo videti žensko koje uživa u tako nekim lepim stvarima. Pretpostavljam, Tanja, da i to tvoje iskustvo može da upravo nekim damama na pravi način prikaže svu lepotu, o to da i te polaznice škole imaju šta da nauče.
Da, da.
Šta im ti prinosiš, šta je ono zbog čega upravo radiš to što radiš? Kako im prenosiš svoje znanje, šta je ono čim im pokazuješ lepotu i šta učiniti da se zaljube na taj način kao i ti?
Pa, svaki odlazak u prirodu je koristan, definitivno bolje nego ostati u Beogradu, u gradu, u tržnom centru, tako da. Bolje će izgledati, da. Definitivno. Biće zatim.
Nemamo zamerki, naproti.
Čist vazduh, mm-hmm. Tako da...
Ako ja smijem da dodam, recimo, u prošlogodišnjoj školi visokogorstva, pošto se već da počeli da poredite muško i žensko, bilo je, ako se ne varam, 7 devojaka i 2 muškarca, da. Što je to govori nekom odnosu. Mislim, to je prvi put da je bilo tako za ove godine za koje
ko
ja znam.
Ko je tu jači pol, dakle?
Pa generalno, pazite, muški je jači pol, tu nema šta. Ali često je za ovakve uspone nekako su dame svesnije, znači nemaju neku potrebu dokazivanja i slično, tako da s tog aspekta one su čak u prednosti.
Kada je u pitanju škola koju pominjemo i obuka, sve je u saradnji sa nekima koji su vas razumeli i Bogu hvala da jesu.
Da, jeste, naravno. Mislim, ta škola pod pokroviteljstvom Planinarskog saveza Beograda, i da kažemo, to je neki prvi stepenik ako želite da boravite na bezbedan način u planini. Znači, vi možete i sami ovakvi da uzmete opremu i da idete, ali trebate naučiti na odgovarajući način da je koristite. I ta škola visokogorstva upravo služi tome. Dalje, ako hoćete da se bavi alpinizmom, postoji određeni tečajevi za to, i tako da u svakom slučaju pohađanje tih tečajeva i tih škola je, kažem, preduslov za bezbedan boravak.
E, draga Tanja, imamo ovdje pred sobom jednu divnu knjižicu, plan aktivnosti vašeg kluba za 2013. godinu. Šta je tebi najdraže, šta bi ovako preporučila? Vidim, pešačenje, planinarenje, planinsko trčenje, visokogorstvo, visokogorska ekspedicija, turno skijanje, brdski biciklizam, rafting. Jo, kako bi to bilo lepo da pričamo o svemu.
Pa ja ću te visokogorske akcije.
Uh-huh. Kako to izgleda?
Pa... Kako mislite? Šta
pa nisam nikada se bavio time, pa me zanima kako izgleda u praksi.
Pa u praksi ovako. Da, spremimo se, spakujemo se, ponesemo hranu, odgovarajuću opremu, odeću i krenemo na planinu.
To je uspon na svaki vrh viši od 2000 metara,
da,
tako?
Da,
da. Da, znači pod visokogorstvom se podrazumeva planinarenje na vrhovima iznad 2000 metara. I ono podrazumeva prevashodno hodanje. Znači, za razliku od alpinizma gde se stalno koriste ruke, u visokogorstvu je to povremeno. Znači, ako postoje neka stena kao prepreka, ona se pređe sa rukama i to je to. Ali, da kažemo, većina vremena se hode.
Koliko je potrebno priprema za jedan
ovak? Da, to sam sad htjela kažem, bitno je biti pripremljen. Prosto ne možete da odete u planinu, a da pre toga niste fizički spremni. Jel ćete dovesti u opasnosti sebi i grupu, tako da...
Koristimo svaku priliku i čak imamo jednu akciju pešačenjem do zdravlja da skrenemo pažnju našim slušaocima, jer nažalost pročitali smo užasan podatak da je Srbija na prvom mestu po smrtnosti u celom svetu. Mislim, mogli smo baš i po nečem lepom da se izdvojimo. Pešačenje je jedna od aktivnosti koja stvarno pomaže da čovjek bude kudikamo zdravi.
Da, definitivno. A pešačenje u prirodi, to je pravi pogodak.
I šta bi, čime se Štanja bavi, kako održava kondiciju, na koji način pored toga?
Pa eto, planinarenje i alpinizmom se bavim poslednjih 8 meseci. To je to.
Dobro, Bojane, malo da još objasnimo i ove neke stvari, malo smo razjasnili visokogorstvo, dakle, koja je razlika između toga i alpinizma, u principu, jel?
Da.
Ali hajmo malo o ovom turnom skijenju, šta je to?
Pa turno skijenje vam je, kažemo, skijenje sa malo drugačijim skijema, znači za razliku od klasičnog alpskog skijenja, vi možete idete uzbrdo, znači stave se neke specijalne kožice i onda vi idete uzbrdo, oni vezuju nazad vam kažem, na peti, kažem, malo pomeraju se gore dole, tako da je omogućeno da idete uzbrdo, a kada dođete na neki vrh ili prevoje, onda samo ih fiksirate i spuštite se dole normalno kao sa klasičnim alpskim skijem. Znači, možete idete gore i dole. I to je generalno, kažem, neki hit, pogotovo u Sloveniji, u tim zemljama, Slovenija, Austrija i slično. Kod njih ima više tih turnoskijaša nego planinara. Kod nas je malo to problem, zato što ipak mi trebamo da putujemo gde god hoćemo da se bavimo turnoskijama, ali eto i kod nas posljednjih godina to postaje.
Mi smo uključivali i našu skijašicu Nevenu Ignjatović koja je na raznim evropskim takmičenjima i Bogu hvala da se neko pojavio ko uzima neke poene i pozdravljamo i sada, jer verujem da nas sluša. Tanja, kako izgleda taj recimo planinski dom? Pretpostavljam da se u Sloveniji malo više pažnje posvećaju i svemu tome.
Da, pa recimo u Sloveniji su domovi baš dobri. Sve zavisi na kojoj ste visini. Što je veća visina, to je dom neugledniji, da tako kažem.
Prosto, dakle, ovaj na kom ste bili nešto 2500 metara, tako nešto.
I mi smo bili u toj zimskoj sobi i...
To znači to da nema grejanja.
Nema grejanja.
U prevodu.
Da, leti on mnogo bolje.
Letni je da komfortni. To je inače najviši planinarski dom u Sloveniji, najviši planinarski dom u Jugoslaviji. A Triglav je najviši vrh u Jugoslaviji.
Koliko je odjeknulo ovo što ste uradili u medijima, koliko su ljudi čuli, koliko će uticati na razvoj ovog sporta inače?
Pa dosta je odjeknulo, mislim, odlično su bili gosti na dosta televizija, na dosta radio emisija i ja se nadam da će neki drugi vidjeti, znači da se ovakve neke akcije organizuju, pa da će im to biti stimulans, možda nisu do sada smeri da idu, nisu imali sa kim, eto, ja se nadam da će na ovaj način to njima biti neki podstrek, ne moraju da se idu na ovakve akcije, znači postoje u planinskim društvima, pogotovo u železničaru, razni tipovi akcije, od toga šetanja po levadama uz neke planine, pa do nekih, kažemo, alpinističkih uspona. Tako da svakog
brzki
ima
biciklizam?
Ima i brzki biciklizam, da.
Uh-huh. Kako to funkcioniš u praksi, kako je interesovanje, kako izgleda?
Pa ima i zainteresovanih, mada da kažem, ipak to je nekako više stvar dogovora ljudi kada će da idu, pogotovo ako se ide na više dana. Tako da imam recimo neki 5-6 akcija u biciklizmu. Mi smo recimo ranije pravili ekspedicije, što smo na Himalaje biciklimo mjesec dana, pa smo išli u Mongoliju, išli smo preko Alpa, isto biciklimo, tako da imamo dugu tradiciju.
Imamo jedan lep džingl koji se zove Uvek dostupni, ovaj, pa smo isto pratili naše ekspedicije koje su išli po Mont Blancu i ne znam gde su sve bile. Koristim priliku da Tanju pitam šta je do sad, koja je priča najdraža od svih odlazaka, od svih osvajanja?
Koja mi
priča? Iz bogate karijere, dakle, šta bi izdvojile, gde ti je bilo najlepše, najizbudljivije, šta si najlepše doživjela?
Pa, neka to bude Mont Blanc, eto, to sam u avgustu, ovaj, tamo sam išla u avgustu i bilo je neko moje društvo, tako da je ono, bila super ekipa i zbog toga je bilo lepo.
E, sad ćemo da čujemo kako sa Mont Blanca odgovaraju Radio Beograd.
The number you have dialed is not in use at the moment. إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode. Planinarski klub Železničar sa nama, evo, u emisiji Vreme sporta i razonode, u kojoj nas za 3 po minuta očekuju vesti, pa uz zahvalnost Bojanu i Tanji što su odvojili evo malo vremena da popričamo, molim bih te Bojane da vidimo ili da izdvojimo bar neke aktivnosti koje su pred vama, uz naravno čvrsto obećanje da ćemo sve pratiti i najaviti upravo u ovoj
emisiji. Pa evo, ovako, tih zanimljivih, da kažemo, visokogorskih akcija, izdvojio bih recimo uspon najviše vrš Švajcarske, koji organizuje Nikola Radović, jedan od dječaka koji je žena Triglav. Pa onda recimo imamo alpinistički uspon na Matterhorn, pređenje Matterhorna ove godine. Imamo dosta akcija recimo na Durmitoru i dosta akcija u Sloveniji, znači sve što je u nekoj bližoj okolini, što opet i članovima može i finansijski da znači, ne mora znači neka dugačka putovanja, ali recimo to bih izdvojio, pre svega taj uspon na vrh Švajcarske.
Lepo, zahvaljujem u srce, neka bude ovo samo hvala. Naše prvo druženje hvala. I da se čujemo i kad budete negde na nekom od vrhova da
hvala.
Se počemo.
Hvala, javit ćemo vam se.
Lepo, u srce pozdrav za sve članove Plinarskog društva, Železničar, zaista pravi i divni momci, a boga mi i devike. Is the sweetheart you married the husband you expected him to be? Bum, bu, bum, ba. Bum, bu, bum, ba. Bum, 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 ba. Bum, bum, ba. Boom, 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 ba. I wanna settle down. Boom, boom, ba. I wanna settle down. Boom, boom, ba. Won't you settle down boom, with boom, me? Settle down. Boom, boom, ba. We can settle at a table. Boom, boom, ba. A table boom, for two. Boom, ba. Won't you wine and dine boom, with me? Settle down. Boom, ba. I wanna raise a child. Boom, ba. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Her Nebraska, Nebraska Jones. She'll have your nose, the eyes so you know. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. From Angela Baker's. I saw her with you Monday morning, small talk in on the avenue. She's got a fancy car. She wants to take you far. From the city lights and sounds deep to the dying. Ah!
had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that, that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the stars. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people, Crosbers and Booker, fingers are crossed just in case, walking the dead.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
I pobediše naši momci, 6-4, 6-4, 5-7, 6-4, Viktor Trojicki i Zimonjić doneli su taj treći poen koji je obezbedio pobedu Davisku reprezentacije Srbije protiv Belgije, dakle odoše naši u drugo kolo svetske grupe. Zaboravili smo malo fudbal u ovoj lepoj priči, odnosno pričali smo o onome što nas muči, što kažu u nekim filmima, imamo kamen u cipeli, to je taj naš fudbal svakidašnji, pa smo zaboravili Bundesligu, ali nikad nije kasno da se pravi rezultati objavljuju strasno. Dakle, Fortuna Düsseldorf, Stuttgart 3-1, Hoffenheim Freiburg 2-1, Mainz Bayern München 0-3, Schalke Greuther Fürth 1-1, Wolfsburg Augsburg 1-1, 80. minut otprilike u proseku na ovim utakmicama. Englezi su počeli svoje utakmice u 16 časova, početkom drugog poluvremena, rezultati su sledeći. Arsenal Stoke 0-0, Everton Aston Villa 1-2, Newcastle Chelsea 1-0, Reading Sunderland 1-1, West Ham Swansea 0-0 i Wigan Southampton 1-1. 1-0 od 18 časova igraju Fulham i Manchester United. A udruženje ugostiteljskih i turističkih poslanika Niša, pobednik brojnih takmičenja, putuje u ponedeljak u Istanbul na svetsko prvenstvo ugostitelja. Poslušajmo reči predsjednika ovog udruženja Zorana Miraševića.
Evo, ja bih pozdravio slušalce Radio Beograda. Posebno bih pozdravio mog uvaženog kolegu, prijatelja, predsjednika opštine Kosjerića i predsjednika asocijacije šefova kuvara Srbije, jer znam da obično on učestvuje u ovoj emisiji i da najavim da ćemo mi učestvovati baš zahvaljujući njemu kao predsjedniku. Hvala našim kolegama iz asocijacije šefova kuhinja Srbije koji su nam pomogli i zajednički ćemo učestvovati na ovom prestižnom takmičenju gdje je stvarno šta ima da se vidi, a mislim da ćemo i mi koja je ekipa koja broji od 16 članova pokazati na ovom prestižnom takmičenju.
Verujem da je bilo milo i našem stalnom saradniku, prijatelju, vitezu kulinarstva Miljanu Stojaniću da čuje ove lepe reči iz Niša. Dobar dan, dragi Miljane.
Dobar dan i puno pozdrava i vama u studiju i mom prijatelju Zoranu Miraševiću, ali moram da dodam i Đorđa Kostića, koji će sa Zoranom Miraševićem predvoditi reprezentaciju u Istanbulu, jer 7 dana zaista je za mene mnogo, ja sam trebao da idem sa njima, ali ne mogu zbog svojih obaveza i funkcije na koje se nalazim, ali se nadam da će ta naša reprezentacija doneti što više medalja, jer zato idu. Oni se ovih dana jako puno pripremaju i ja im od srca želim ovih dana odlazak. Ja ću biti pred sam odlazak sa njima u Beogradu, da i posljednje instrukcije dogovorimo i podelimo sve zadatke i nadam se da ćemo već za nekoliko dana moći da objavimo šta je ta naša predivna reprezentacija uradila u Istanbulu.
Inače imamo dobru tradiciju i sjajne uspehe, uvijek imamo čime da se podičimo.
Tako je, naši kuvari su širom sveta poznati, u najelitnijim hotelima sveta ih ima, ali mene posebno raduju što dva čoveka zaista sa velikim iskustvom, kako reče Zoran, idu i predvode reprezentaciju i svi se nadamo dobrom uspehu, mada moram da kažem da u ovoj zemlji ne ceni se baš mnogo naš rad, nema nas baš posebno mnogo u medijima kao reprezentacije govorim, ali ne zaostajemo mi za svjetskim rezultatima koje postižu naši sportisti, pogotovo najviše sportisti u odnosu na njih i na neke druge aktivnosti koje se širom sveta i manifestacije obavljaju.
No, naš kolega Tomislav Santoš će odmah u povratku iz Istanbula napraviti lepu priču sa njima u našem niškom studiju i bit će to lepo, sigurno i u našoj emisiji.
Ja se radujem da će to biti tako i hvala vama što nas podržavate i normalno ja sam tu da u našim emisijama sve na pravi način predstavimo onako kako oni to i zaslužuju.
I dozamezimo im imal.
Pa evo, ja sam za ovu emisiju pripremio jedno predivno jelo koje se zove junetina sa krompirom i crnim vinom, ali najprej da kažemo šta je potrebno. 1 kg junećeg mesa, 200 g slanine, 3 glavice crnog luka, 1 srednja šargarepa, 1 kg krompira, 2 kašike masti, 1 kašike aleve paprike, 2 lovora, 2 deci crnog vina, soj i biber, i to bi bilo od namirnica sve. A priprema se vrlo jednostavno, tako što se masa u jednoj šerpi zagreje, sitno se isecka crni luk i šargarepa i slaninica, proprži se nekih 15 minuta, a onda juneće meso isseče se na kocke, normalno prvo se opere, na kocke otprilike 5x5, nalije se litar vode da ogrezne, dimsta se oko sat vremena, e dok se to sve dimsta, mi u međuvremenu očistimo krompire i obarimo i nekih 40 minuta, znači posebno ne sa mesom, i kada meso omekša, dodamo krompir, prelijemo crnim vinom, začinimo, znači alevom paprikom, lovorovim listom, solju i videri po želji, krčkamo to nekih 15 minuta na tihoj vatri ili na kraju šporeta i zaista dobijemo do sutra jedan predivan ručak, junetinu sa krompirom i crnim vinom, ali ja ću da ponovim, Željko, 1 kg junetine, 200 g slanine, dve glavice crnog luka, jedna šargareta, jedan kilogram krompira, dve kašike masti, jedna kašica aleve paprike, dva levorova lista i dva deci crnog vina. I moram Željko da kažem da naša emisija, promovišući našu zajedničku knjigu Srpski narodni kulak, zaista daje dobre rezultate. Sve više ljudi koji nam se zahvaljuju, oni pogotovo oni što su dobili do sada, i da kažemo ko se prvi danas javi, dobit će našu predivnu knjigu, a na broj 060 43 010, ko se prvi javi dobija knjigu od Predraga Zelenovića, našeg stalnog saradnika i čovjeka koji je itekako zaslužan da knjiga izađe.
Imate li podatak koji je dobio prošle subote?
Nemam podatak, nažalost ja nisam danas uspio da se čujem sa Peđom, ali u sljedećoj emisiji ćemo reći ko je dobio i prošle subote i ove.
Važi, od srca vas pozdravljamo, hvala dragi Milijane.
Također i vas, i pozdravljam puno moje prijatelje i kolege u Nišu.
Neka im je sa srećem u Istanbulu na svjetskom prvenstvu, 17:15, naši teniseri dakle savladali Belgiju u gradu Šaržoa. Evo šta je odmah po završetku meča izjavio naš teniser Viktor Tricki.
Nije bilo kriza, mislim da smo igrali obojica sjajno, oni su počeli da pogađaju, imali su dosta i sreće, mreža im je puno pomagala u tom odlučujućem trenucima u trećem setu, ali najvažnije je da smo igrali zajedno dobro, slagali smo se dobro na terenu i zaista eto, bili smo stalno u prednosti.
Govorio je da bome Viktor Tricki o onome što smo gledali u trećem setu, koga su jedino Belgijanci rešili u svoju korist 7-5, ali prvi, drugi i četvrti rešili su naši momci, pobedili, bili bolji, tri puta sa po 6-4, na kraju dobili 3-0. Evo reči Nenada Zimanjića.
Svako od nas u nekim trenucima daje svoj maksimum i to donosi ovakav rezultat. Dalje neki put bio Janko, neki put Viktor, neki put Novak, ja da pripomognem kad mogu, ali evo, drago mi je da smo prošli dalje, nadam se da ćemo biti u punom sastavu u narednom meču. Janku želimo brz oporavak i da nas što pre priključi, jer on sigurno ima veliku želju i žao mu je što nije ovde sa nama. A opet zahvalio bi se našoj publici ovde koja je bila fenomenalna, nama je stvarno bilo zadovoljstvo.
I završne reči selektora naše Davis Cup reprezentacije Bogdana Obradovića.
Prvo hoću da čestitam igračima, zaista su svi igrali sjajno, izuzetna, da kažem, timska atmosfera. Zaista mi je žao da Janko nije bio sa nama, jer on je sastavni deo ovog tima, ja ga evo ovim putem i pozdravljam i naravno očekujem da se oporavi i da bude u dobroj formi za meč protiv Amerike, koliko je u ovom trenutku izvesno. Da. Eto, imali smo zaista uzbudljive mečeve, sve je to bilo tvrdo, zaista taj Viktorov meč je, svi smo vidjeli kako, šta se tu sve dešavalo, Novak igrao izuzetno visoko nivou, ali naravno imao je, da kažem, vetar u leđa ogroman, jer mu je Viktor dao tu prednost od 1-0 na početku, tako da kažem, sa te strane smo sa tom prednošću ušli i ovaj drugi dan. Bilo je zaista teško, svi znate da se stvari u dublu jako brzo odvijaju i da sa te strane ne možete ošto da predvidite šta će biti ako vodite čak i 2-0, imati i brejk u trećem setu, imati i meč lopte, tako da zaista čestitam, momci su za svaki poen borili i evo, sada se, da kažem, polako fokusiramo, pripremamo za taj veliki meč.
Ukoliko ste slušali našu emisiju tokom popodneva, sigurno ste čuli zaista lepu rubriku kolege Slobodana Maletića u okviru koje se osvrnuo na meč Crvene zvezde sa ekipom Uniksa. Dakle, bilo je lepo, radovali smo se svi zbog novog trijumfa. Zvezda danas već igra u Mađarskoj, igraju naši ostali klubovi u ABA ligi, no nećemo zaboraviti ni odbojku, ni u muškoj, ni u ženskoj konkurenciji. Tradicionalno se nama subotom kao najava kola kolega Marko Ristić, novinar Lista Dnevnik.
Još svega 4 kola ostala su do kraja takmičenja u odbojkaškim najjačim ligama u Srbiji. Muškarci su ovo kola bili dosta produktivniji od devojaka i odigrali je već 4 od 5 utakmica, te je stanje na tabeli se dosta iskristalisalo pred poslednja 3 kola. Aktuelni šampion i trenutni lider na tabeli, Crvena zvezda, potvrdila je dominaciju u ligi, savladala Vojvodinu u Novom Sadu maksimalnim rezultatom i već odlepila se od drugog na tabeli, Đerdapa, 7 bodova i 99% će u play-off ući sa prve pozicije. Đerdap je opravdao ulogu favorita kod kuće protiv Spartaka iz Ljiga maksimalnim rezultatom, dok je Partizan načinio, može se reći, blago iznenađenje pobedom u Kragujevcu od 3-2 i tako pobegao iz crvene zone u kojoj se nalazio veći deo sezone. Ribnica je savladala subotički Spartak sa 3-1 i zadržala poziciju broj 4 pred play-off. Jedina preostala utakmica igra se danas od 19 časova. Železničar će dočekati Mladi Radnik. Požarevljenima su potrebni bodovi u borbi za peto mesto, dok već možemo da se oprostimo od Železničara koji je i matematički izgubio sve šanse za opstanak u superligaškom društvu i iduću sezonu igraće u prvoj ligi. Što se tiče ženskog dela prvenstva, danas se igraju 4 utakmice. Vizura dočekuje Jedinstvo iz Užica od 18 časova, to će biti sudar 3. i 4. na tabeli. Iako treće plasirana Vizura ima čak 9 bodova više od Užičanki i već sada se zna da će Zvezda, NIS, Spartak i Vizura biti prve 3 ekipe u doigravanju. Železničar u Lajkovcu dočekuje Varadin od 19 časova. Lajkovčanke su u napunu forme, igraju sve bolje i pobedom bi potencijalno mogle da dođu na peto mesto, dok Varadin je zaista u teškoj situaciji, trenutno je posljednje plasiran sa čak 5 bodova manje od Jedinstva iz Stare Pazove i sve su prilike da će Varadinke morati da se presele u niži rang. Kolubara dočekuje Crvenu Zvezdu od 19 časova, a Tent i NIS Spartak odigraće derbi od 20 časova u Obrenovcu. Jedini susret ostavljen za sutra biće vojvođanski derbi. Dinamo će u Pančevu dočekati Jedinstvo iz Stare Pazove i to je derbi začelja, jer Dinamo kao sedmi ima 14 bodova i svega bod više od ekipe iz Stare Pazove, dok dakle Dinamo, Kolubara i Jedinstvo figuriraju za jedno deveto mesto koje vodi u play-out i doigravanje za ostanak u ligi sa drugoplasiranim na kraju sezone iz prvoligaškog karavana.
Prošle subote ili prošli vikenda zapravo u Beogradu je održan 6. kup Helena Pajović u umetničkom klizanju. Da li je osvajanje 2 prva mesta nagovešti boljih dana za umetničko klizanje u Srbiji? Bora Ranković.
Treba reći da je kup Helena Pajović najznačajnije takmičenje u umetničkom klizanju u Srbiji i nalazi se u kalendaru Svjetske klizačke federacije. Poeni osvojeni na beogradskom ledu sabiraju se sa bodovima sa drugih sličnih takmičenja, a najuspješniji se kvalifikuju na evropsko i svjetsko prvenstvo. Najbolje srpske takmičarke bile su Sandra Ristivojević i Milica Jokić. Obe su osvojile prvo mesto u konkurenciji juniorki, odnosno mlađih juniorki. Sandra Ristivojević, koja živi i trenira u Rusiji, podelila je sa nama svoje utiske.
No, htjela bi nemnogo...
Sandra bi želela još bolje, naravno, da zadovoljna je ovim nastupom ovde. Trenutno je ovo nje najbolji rezultat koji je imala u ovoj sezoni. Međutim, i dalje to nije dovoljno za kvalifikacije za juniorsko svetsko prvenstvo. To je njen cilj. Nada se, pošto je svako takmičenje sve bolje, nada se da će uspjeti da se kvalifikuje za juniorsko svetsko prvenstvo. Sad je očekuje ove i ostale takmičarke takmičenje u Sloveniji, u Ljubljani i trudi se to, njen osnovni problem je trema i trudi se to da trenutno prevaziće.
Milica Stanković, selektor naših juniorki, pomogla nam je prevodeći Sandrine reči, a Milica Jokić je govorila koliko je zadovoljna svojim izvođenjem na ledu i šta očekuje od predstojećih takmičenja.
Pa uvek može bolje i smatram da sam mogla bolje da bolje da otklizam i onda bi imala samim tim veći broj poena, ali zadovoljna sam što sam osvojila naravno prvo mesto. Sada u februaru idemo na takmičenje u Ljubljanu, pa tamo je isto velika konkurencija, jako takmičenje, pa ne znam. Nadam se dobrim rezultatom.
Ove talentovane devojčice svakako zaslužuju čestitke za uspešno učešće na beogradskom takmičenju i treba verovati da je pred njima lepa budućnost. Oni nisu same, u svakom trenutku imaju podršku tima koji radi sa njima, kao i celog Klizačkog saveza Srbije.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Majc.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate
Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično.
Jupidu.
What makes you think you're too good for one woman and good enough for two? What makes you think she should be wasting her very precious time on you? It doesn't take a lot to be unfaithful, but it doesn't know how to treat your woman good. What you boys do really don't matter, cause it's still no excuse for you. You're a ladies man. Better things to do in your free time back home. Last night when you were up and making out, your woman was home alone. It doesn't take a lot to flirt and cheat. Every other crook knows just how to. But it does to be faithful and worth all the trust that she has in you. You're a ladies man. Do on your free time back home. Last night when you were out there making out, your woman was home alone. It doesn't take a lot to be unfaithful, but it doesn't know how to treat your woman good. What your boys do really don't matter, cause it's still no excuse for you.
You're messing with the wrong. If I were you,
you're messing with the wrong.
Ja sam Čeda Marković, solista Radio Beograda i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Nemamo potvrdu da je završen meč Bundeslige, Hoffenheim-Freiburg 1-2 je rezultat pred kraj, zbog čega se igra toliko dugo, nije nam poznato, tek evo četiri konačna rezultata današnjeg kola Bundeslige. Fortuna Düsseldorf, Stuttgart 3-1, Mainz Bayern München 0-3, Schalke Greuther Fürth 1-2 i Wolfsburg Augsburg 1-1. Govorimo ponovo o ozbiljnim stvarima. Da je edukacija najbolji način za sprečavanje negativnih procesa u sportu, kao što je doping, potvrđuje rezultati antidoping agencije Srbije, koja se više od 150 antidoping edukacija smanjila broj pozitivnih slučajeva za duplo u odnosu na period od pre nekoliko godina. O tome Snežana Pantović.
U periodu između 2006. i 2010. godine Srpska antidoping agencija uradila je 3982 doping kontrole i imali smo 47 pozitivnih slučajeva. Međutim, procenat doping pozitivnih u 2011. i prošle godine spustio se na nivo svetskog proseka, a pre svega zahvaljujući velikom broju edukacija. Upravo tim povodom sa nama gost u studiju prvog programa Radio Beograda je direktor Srpske antidoping agencije, gospodin dr. Nenad Dikić. Pa evo, čestitamo, ovi rezultati zaista pokazuju da se u našoj agenciji i te kako radilo, a u osnovi mi znamo da je agencija uvek služila za primer svima ostalima u regionu.
Pa jeste, to što ste vi rekli, najtačnija konstatacija koju smo mi u stvari zaključili da jeste razlog zašto su smanjeni broj doping kontrola, to je ta antidoping edukacija koju kad smo podvukli crtu, otprilike smo radili jednonedeljno. Možda je trebalo da uradimo duplo više kontrola, ali to ne zavisi od nas, nego od finansijskih uslova. Tako da
od novca koji država praktično izdvoji u te svrhe.
Pa i država i sportski savezi, da. I mislimo da je ovo jedan dobar presek. Dokaz da je to dobar presek je i činjenica da je Savet Evrope gledao šta mi radimo i zamolio nas je da u ovoj 2013. godini mi napravimo jednu studiju o tome kako u stvari rade evropske države antidoping. Napravimo jednu vrstu studije koja će pokazati gde se mi tu zaista u stvari nalazimo, a gde se nalaze druge države po ovom pitanju. I to je ovako dosta laskavo priznanje, sad treba samo to da opravdamo i da napravimo dobru studiju.
Vodite i doping kontrolu na košarkaškim takmičenjima, na svim takmičenjima koja su pod ingerencijom FIBA Evrope.
Jeste, ne samo što vodimo doping kontrolu, nego opet smo tu negde prepoznati kao stručnjaci, pa trenutno ja imam na stolu u kancelariji, ja mislim, 329 dosijea košarkaških sudija FIBA Evrope. Oni su svi pregledani opet prema nekom konsenzusu šta bi bilo ono što je neophodno da budu pregledani da bi mogli da vode ovaj utakmicu i mi sad trenutno to obrađujemo i 15. februara ću ja na jednom sastanku medicinskog saveta da iznesem te rezultate. Znači, činjenica je da i naše studije pokazuju da sudije koje nisu spremne fizički i psihički, objektivno ne mogu da vode meč kako valja i da zbog toga često ima dosta problema.
Eto, taj upravo kvalitet o kome govorimo nam kaže da jedna državna agencija u našoj zemlji može da radi po izuzetno visokim kriterijumima. Šta je potrebno za to?
Znate šta, suštinski mi najviše insistiramo na edukaciji i obrazovanju, znači kao što sam rekao, kako naših sportista i ljudi koji ih prate, tako i na našem ličnom. Tako da mi smo prošle godine bili prisutni na Evropskom kongresu sportskih nauka sa 10 radova u Brižu, bili smo u Rimu na Svetskom kongresu sportske medicine, imali smo 8 radova, imali smo na kraju godine kongres medicine, sporta i sportskih nauka, gde smo takođe organizovali, mislim da je bilo negde tačno 50 radova, što je jako teško. Sportsku medicinu, odnosno sportske nauke, ne mogu da razumeju ljudi koji nikako nisu vezani za sport. Znači, jednostavno čovjek mora da upražnjava neku aktivnost i sada, evo ja u ovim godinama ili ranije, da bi shvatio šta je to trening, šta to znači trenirati dva puta dnevno, pa ići tako svakog dana, pa znači ići još u školu, pa učiti i tako dalje. To je jako teško.
Ja ću da kažem našim slušalcima da ste vi nedavno bili na Kilimandžaru.
Jeste. Ja sam jako srećen i ponosan zato što smo bili na skoro 6000 metara. Ono što je taj put učinilo jako teškim je činjenica da smo se popeli na sam vrh, a možda je slušalcima interesantno, recimo, da smo tih poslednjih 5 km pešačili 6 sati. Suštinski pokazuje šta znači taj razređen vazduh može da učini i šta uopšte ta velika visina hladnoća čini na organizam, tako da smo mi u stvari bukvalno mileli, ali smo uspeli, ostvarili cilj i jako smo srećni zbog toga, zato što to takođe pokazuje da ono što smo radili preko godine, vežbali, ima određen efekat, a istovremeno pokazuje da priprema, psihološka i motivisanost kao i u sportu jako puno znači, jer bez toga ne može da se ostvari rezultat.
I šta čovek tačno doživi kada uspe tako nešto i popne se na vrh Kilimandžara? Kako ste se vi u tom trenutku?
Da, znate kako to, da citiram mog druga Denisa koji je bio sa mnom, znači osjetimo se kako smo tako u stvari mali, kako je priroda moćna i kako mi u stvari možda i u životu grešimo jer tu prirodu ne poštujemo objektivno dovoljno i ponašamo se ne samo prema njoj nego i prema živim stvorenjima oko nas na način koji ne treba.
Vaš vaš posao i vaš zadatak kao antidoping agencije jeste upravo da te neke vrhunske sportiste koji su u suštini uvek pod nekom sumnjom da ne mogu da ostvare vrhunske rezultate ukoliko nisu na bilo koji način dopingovani, u stvari je vaš zadatak da ih vratite toj nekoj prirodi, a tu veoma važnu činjenicu igraju i dodaci koji pomažu jednom organizmu koji je izložen zaista vrhunskim naporima da izdrži sve te napore i da izvuče maksimum kada je reč o takmičenju. Pa kada govorimo o toj suplementaciji srpskih sportista, u stvari agencija je došla, skoro ste imali jedan seminar, do nekih vrlo zanimljivih zaključaka, a to je da se koriste uglavnom suplementi za koje i baš nema nekih jasnih dokaza da oni pomažu tom organizmu.
Da, ne samo što nema jasnih dokaza, nego smo mi sticamo okolnosti, jer smo imali jako dobru saradnju.
To znači od prilike se koristi.
Od prilike, da. S olimpijskim komitetom i sa sportskim savezima dobijali suplemente koje oni imaju nameru da daju ili koje njihovi sportisti imaju nameru da uzimaju i recimo da smo sprečili jedan doping pozitivan slučaj tako što smo otkrili da se u suplementu nalazi supstanca koja se nalazi na listi zbog koje bi sportista neminimno bio pozitivan. Ali nije to ono što nas brine. Nas brine da je recimo jedna devojčica, da jedna mlada sportistkinja, na primjer, uzima 17 preparata istovremeno i da u principu to radi svakog dana i tako dalje. Znači, postavlja se pitanje šta je efekat toga. Da bi to rešili, sprečili na neki način, mi smo napravili Centar za sportsku ishranu i suplementaciju. Njega vodi doktorka Marija Anđelković, koja ove godine završila master Međunarodnog olimpijskog komiteta za sportsku ishranu i suplementaciju, znači u Lozani. Tu ima biohemičar, farmaceuta, imao čak jednog bodybuildera Zorana Jovanovića, zato što nam je neophodno znanje iz više uglova. Pa insajdera i ne samo to. Vi znate kako oni uzimaju po nekoj intuiciji i bez argumenata nešto, a pritom ne vode računa o negativnim efektima. E, ti negativni efekti koje sportisti imaju mogu da budu nekad jako ozbiljni i mi već više godina pokazujemo šta se dešava, na primjer, sa preparatom Nox Pump, koji je kod trojice sportista izazvao ulcerozni kolitis. Ulcerozni kolitis za slušalce je jedno oboljenje koje praktično ne može se izleći do kraja života i zahteva strašan higijensko-dietetski režim i uzimanje terapije i tako dalje i praktično nemogućnost da čovjek normalno živi, da se normalno hrani, jer ima čireve na debelom crevu.
U svakom slučaju, opet se vraćamo na početak razgovora. Dakle, ono što je primarno, što je osnovno i što se pokazalo kao jedini pravi put jeste edukacija.
Jeste, i ne samo to, mi smo, moramo da se pohvalim, to je ovaj Adams, mi smo ga preveli na srpski jezik, naši sportisti su se žalili, to je kao neka vrsta Facebooka za sportiste koji najbolji sportisti moraju da popune, da bi njihova internacionalna federacija, njihov sportski savez i Svetska antidoping agencija znali gde se oni nalaze pa da mogu da ih testiraju. Kao što Novak kaže, ne znam, njega su od početka ove godine testirali 20 puta, upravo na osnovu toga. Mi smo taj Adams preveli na srpski jezik, tako da spadamo možda u red desetak zemalja na zemljinoj kugli. Naravno da je on prevede na engleski, francuski, španski, nemački, kineski i tako dalje, ali među tim svetskim jezicima se nalazi srpski, tako da naši sportisti više ne moraju da čitaju engleski, nego, što kaže doktorka Marija Anđelković, treba da znaju samo srpski jezik.
Da, ali opet se dešava da se, recimo, doktorka koja je doping kontrolor na jednom zvaničnom takmičenju prebije.
To je bio jedan slučaj, nažalost.
Ali se desio.
Desio se. Pa to je,
da li je razrešen?
Prosto, razrešen u tom smislu što je trener koji je to uradio iz Vojvodine kažnjen, znači činjenica da on dve godine nije imao pravo da se bavi svojim trenerskim poslom.
Da, ali je i dalje putovao, kažu, sa reprezentacijom.
Jeste. To je, pa to je sad lice i naličje.
A reč je o judu
je reč. Pa to je lice i naličje. Znači, zamislite sad vi čoveka koji je viši od ženske osobe koja, osim toga, mlađa od njega za nekih 35 cm koji upotrebi svoju judo tehniku u razračunavanju.
Da, mislim, ona je da to dobila nije, teške telesne povrede.
Ona je imala, da, pokidane mišiće, mi smo to naravno snimili i tako dalje, tu se, ja mislim, vodi neka privatna parnica, ali činjenica da naša kazna verovatno nije dovoljna, a ono što je nesumnjivo jasno da je on prekršio svaku etiku sportsku, pa i judo etiku, ali vi znate da judo nije samo boračka veština, nego da je neka vrsta filozofije gde u stvari jači nikako ne sme slabijeg da napadne, pogotovo u ovoj konstelaciji, znači muškarac ženu koja radi svoj posao, mislim.
Doktore Dikiću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili da dođete u prvi program Radio Beograda i da budete naš gost.
Hvala vam što nas pratite, to je pravo uživanje s vama pričati, tako da je to jako važno, jer da nema novinare koji vode račun o ovome, mislim da bi ceo taj efekt edukacije svega bio mnogo manje značajan, tako da je ovo objektivno zajednički rad.
Hvala još jednom.
Prijetno.
Ja sam Branko Sosa Babić, predsjednik stručnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. Od srca vam preporučujem slušanje sportskog programa Radio Beograda.
E, tako čuli smo jednu žestoku numeru po izboru našeg producenta Dušana Sarača, pored toga što je prvi prk Radio Beograd, on je nekadašnji član vokalno-instrumentalnih sastava Dječaci se une, Meteori, Beduini i mnogih drugih. Rokerska krv teče njegovim venama. A od 18 časova u Novom Sadu vaterpolisti Srbije igraju protiv Nemačke. Čujemo što kaže selektor naše reprezentacije Dejan Savić oči ovog meča.
U suštini nemam stvarno tremu. Na neki način jeste nova funkcija, novo sve, ali ono što je najbitnije, poznajem sve igrače i mislim da imam veliko poverenje u njih. Mi jesmo kvalitetnija ekipa na papiru, to moramo da dokažemo u bazenu i stvarno očekujem jednu veliku borbu. Mislim da Nemci trenutno su u lošoj situaciji, pogotovo što su igrali nerešeno, odnosno na peterci izgubili od Španije, ali sigurno da će da pruže jak otpor. Tradicionalno igramo, da kažemo, tvrdu utakmicu protiv Nemaca i naravno jednim ozbiljnim i dobrim pristupom da ne bi trebalo da imamo problema.
Evo šta je u oči ovog meča za koga će nam se javljati koleginica Snežana Pantović, kaže i naš reprezentativac Živko Gocić.
Tiče nas igrača da ćemo u svakom slučaju pokušati da uradimo ono što se bude zahtevalo od nas i da ćemo pokušati da radimo ono što je i to je da se borimo za reprezentaciju Srbije kao što smo do sada to i radili. Nadam se da ukoliko to sve budemo ispoštovali, ako budemo odradili to sve kako mi znamo imamo, da ne bi trebalo da bude većih problema, iako su nam Nemci neugodno, tradicionalno da kažemo, neugodan protivnik i stalno sa njima igramo na gol 2.
Poštanska marka koja je odnedavno u optici u Kini nosi lik Kragujevčanina Miljana Bjeletića, umjetnika na harmonici, inače profesora na Fakultetu umjetnosti u Nišu. Profesor Bjeletić, koliko zna, takvu čast što se ljudi Srbije tiče, imao je samo naš poznati glumac Velimir Bata Živojinović, koji je i dalje vrlo popularan u Kini, dakle posle Valtera na ovom poštanskom primjerku u Kini i Miljan Bjeletić.
Dobro, obzirom da je instrument na akademskom nivou, harmonika u Kini u nekom razvoju, oni itekako imaju uvida u stanje harmonike u svetu, dakle, i obzirom da oni idu na ta međunarodna takmičenja i da su nekada, da kažem, učili, imaju itekako uvid u to stanje ko šta radi, koja je zemlja najbolji reprezent harmonike u svetu, je škola poznata, tako da sam ja imao sreću da sam studentima i đacima koji su osvajači brojnih međunarodnih priznanja, eto na neki način ima dokažen da je srpska škola harmonike itekako poznata i jaka na međunarodnoj sceni.
Pored moje harmonike, ja slušam emisiju Vreme sporta i razonoda. Ja sam Đorđe Davidović, prvak sveta u sviranju klasične harmonike.
U Centru za kulturu Smederevo otvorena je izložba slavskih kolača. Predsednica Aktiva žena Milica Pupovac.
I ove godine imamo preko 150 žena izlagača koje učestvuju u takmičarskom delu. Žene su iz aktiva žena gradskih mesnih zajednica i udruženja seoskih mesnih zajednica grada Smedereva. Pored naših učesnika imamo i učesnice iz Beograda i Smedereva koje se mimo udruženja kao samostalci pojavljuju. Na ovoj našoj izložbi imamo i fantastičnih 17 udruženja koji se pojavljuju kao izlagači i danas smo posebno zadovoljne jer ovoliko se žena prijavilo. Gradska organizacija žena Smedereva i ove godine je ovu našu tradicionalnu manifestaciju dovela do savršenstva.
Novinari britanskog javnog servisa svrstali su Novi Pazar među 10 za strance najpoželjnijih destinacija u Srbiji. Direktor turističke organizacije Novi Pazar Haris Gekić.
Veoma uspešna saradnja koju je turistička organizacija Novi Pazar imala u protekloj godini sa turističkim organizacijama i turoperaterima u zemlji i inostranstvu, a posebno turističkom organizacijom Srbije, rezultirala je u stvari sve većoj medijskoj zastupljenosti Novog Pazara kao privlačne turističke destinacije, posebno inostranstvo. Posjetom gospođe Valerie Singleton, ugledne novinarke i dugogodišnjeg urednika u školskoj redakciji BBC-a, koja je na poziv turističke organizacije Srbije boravila u Novom Pazaru, Valerie Singleton je u stvari tom prilikom obišla istorijske spomenike grada, staru čaršiju, videla stare zanate i upoznala se sa načinom življenja građana na ovim prostorima. Svoje zadovoljstvo viđenim u Novom Pazaru i utiske koje je Valerie Singleton ponela objavila na zvaničnom sajtu britanskom BBC-a, koji je 24.1. pod naslovom Zavoljive čari Srbije i objavljeno na sajtu BBC-a. Poseban aspekt ti je ona iz svog viđenja stavila u stvari baš na grad Novi Pazar, kao i pekarama koje svoj mirisima mame, izvanrednim baklavama i poslasticama sa roštilja, nasmejanim licima ljudi, naprosto su pejzaž koji ne može se opisati, ali se mora videti i doživjeti. Tu su i znamenitosti srpske srednjovekovne istorije, Petrova crkva i manastir Sopoćani, svetinje od čije lepote zastaje dah, napisala je upravo Valerie Singleton na zvaničnoj stranici BBC-a. U turističkoj organizaciji ćemo i dalje raditi na unapređenju medijske zastupljenosti Novog Pazara i Srbije uopšte, naravno i inostranstvu, jer se pokazalo da je grad Novi Pazar primamljiva destinacija za svakog turistu, ma iz kog dela Evrope ili sveta dolazi.
10 minuta je do 18 časova, vi ste uz porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Jedno predivno štivo, jedan dokument za sva vremena, knjiga o Svetozaru Gligoriću pod nazivom Pričom i Gliga, čiji autor je naš kolega Miroslav Nešić, novinar sportske redakcije Radio Beograda 1, bit će izvanično predstavljena danas već za 10 minuta u prostorijama Šah kluba Beograda u ulici Kralja Milana. Tamo je naš kolega Saša Mikić, urednik sportske redakcije Radio Beograda 1, koga od srca pozdravljam. Saša, dobro večer.
Pozdravljam ja i tebe i sve naše slušaoce. Ja sam se malo izmetnuo jer prostorije Šahovskog kluba Beograda su nevelike i zaista tesne da prime sve one koji su zainteresovani da prisustvuju ovoj promociji. Ja sam imao sreće da tu dragocenu, rekao bih, knjigu držim pre nekoliko dana u ruci. Zaista je reč o sjajnoj literaturi, o sjajnom štivu posvećeno jedinstvenom Svetozaru Gligoriću, najboljem srpskom šahisti, najboljem šahisti koga smo ikada imali. Ove godine navršava se 90 godina od njegovog rođenja. Nažalost, Gliga je preminuo prošle godine, tako da eto, nije dočekao ovu knjigu koju je vredno i strpljivo sastavljao i pisao naš kolega Miroslav Nešić. Na ovoj promociji govorit će recenzenti Ljubivoj Ršumović, književnik, kao i Aleksandar Matanović, naš poznati i priznati šahovski velemajstor, a slovo o knjizi imaće i književnik Branimir Šćepanović. Dakle, lepa, ugledna imena, imena od šaha i od pera, i zaista ovako u najavi pred početak ovog događaja sve odiše jednom svečanošću, jednom atmosferom kako bi se Gligi sigurno dopala.
Najlepše hvala, bio je ovo naš kolega Saša Mikić. U 8 minuta do 18 časova najavljujemo jedan lep muzički džingl.
Ruđa doze, odo roze, violete gracioze, violete gracioze, vi slušate Vreme sporta i razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
E, tako, volimo muziku miliona i dičimo se njome. Hajde da vas pozovemo na jednu lepu izložbu. Mlada, šarmantna slikarka Sava Babić predstavit će se svojim radovima već za nekoliko dana. Poslušajmo.
Moje ime je Sava Babić, po zanimanju sam dizajner, modni dizajner. Rođena sam u Bosni u Livnu 83. godine. Slikanjem i crtanjem se bavim od kada znam za sebe. Sada sam imala svoju prvu izložbu u galeriji Kulturnog centra Barajevo. Izložba je otvorena 28. januara i trajaće do 28. februara. Svi zainteresovani mogu pogledati moje slike. To je uljena platna, tehnika je uljena platnu. Teme su uglavnom pejzaži i neke stare kuće, recimo neka naša tradicija. Toliko od mene. Hvala.
Hvala, divno, Sava Babić, dakle, izložba već u toku, navratite, trajaće do kraja meseca, obavezno dolazimo, draga Savo. Zahvaljujući sredstvima Evropske unije, Surdulica je dobila sportsku halu. To je lepo, to je podatak koji nas raduje. Opštinski većnik, Nebojša Arsić.
sada i naša opština može da ponudi adekvatne uslove za sport jer kraće. U Surdulici je do sada bilo više od 480 sportista koja nije imala adekvatne uslove za vežbu. U zimskim uslovima već su morali da treniraju u salama za fizičko vaspitanje pri školama, a novoizgrađena sportska balon sala sada pruža bolje uslove za treniranje fudbala, košarke, odbojke, karatea, boksa i drugih sportova koji su na našoj opštini. Nova dvorana je sagrađena na pomoćnom terenu stadiona fudbalskog kluba Rad. Iskoristili smo taj prostor jer je bio jedini koji je lokalna samouprava u tom trenutku imala na raspolaganju. Balon sala je izgrađena sredstvima Evropske unije i vlade Švajcarske preko EU Progresa i oni su dotirali u balon salu oko 100.000 eura, dok je ulaganje opštine Surdulica bilo oko 220.000 eura. Znači, ukupno je negde vrednost radova na izgradnji balon sale bilo oko 320.000 eura.
Savez za rekreativni sport iz Niša sutra nastavlja akciju pod nazivom Svi na sneg. Predsednik Saveza Vlastimir Stanojević.
Savez za rekreativni sport Niša nastavlja akciju koju gotivi već 6 do 7 godina unazad. Akcija se zove Svi na sneg, počela je pre nedelju dana. Mahom je to Babin zub u pitanju, ali i druga skijališta kao što su skijališta u Zajčaru, Basarskom kamenu, Besnoj kobili, Vlasini i tako dalje. Za ove godine veliko interesovanje, grad je odredio neka inicijalna sredstva koja je namenio ovoj akciji. Bukvalno se ta mesta u autobusu razgrabe u jednom danu, ljudi su zadovoljni, oni pored skijanja naravno imaju priliku da u ovim skijalištima upražnjavaju i druge sportske aktivnosti kao što je šetnja, planinarenje. Savez za rekreativni sport da bi realizovao ove aktivnosti na pravi i odgovoran način, naravno angažuje edukatore koji se bave ovim građanima na pozicijama skijališta, zatim vodi lekare koji prate zdravstveno stanje građana i preduzima druge mere kao što su mere osiguranja i sve ostale da sve ovo prođe na najbolji mogući način, bezbedno, onako kako grad od Saveza za rekreativni sport i očekuje.
U galeriji Ulusa u Kneza Miloša u Beogradu u toku je značajna izložba niškog grafičara Miodraga Anđelkovića.
Beograd je najotvoreniji grad u Evropi. Ovo je moja peta izložba do koje sam došao bez ikakvih i bilo čijih intervencija. Ono što podrazumevaju beogradske galerije, u ostalom i dobar broj galerija u Srbiji, da je jedina ulaznica za taj prostor kvalitet. Moram da kažem da dok sam bio student možda druge godine Akademije likovne, da sam bio u pozorištu Narodnom u Beogradu, gde sam kao roda stajao na trećoj galeriji kada je gostovalo Niško pozorište sa Ivkovom Slavom. Bilo je duplo više ljudi od kapaciteta samog pozorišta. Niti sam sumnjao da će biti toliko ljudi, a bilo je užasno mnogo ljudi, bilo mnogo prijatelja mojih, ali bilo je ljudi koji su ljubitelji. Dakle, niko nije pitao da li sam ja iz Niša, iz Knjaževca ili od Ozgo iz Sombora ili iz matičnog Beograda. Svi su gledali slike. Donese dobre slike, Beograd će vas uvek vrlo rado prihvatiti.
U galeriji Zavičajnog muzeja u Jagodini otvorena je izložba Ordenja. Autor izložbe kustos Miodrag Mika Aleksić.
Izložba Ordenje stare Srbije i Jugoslavije upriličena je u Zavičajnom muzeju u Jagodini podom Svetog Save, školskog i nacionalnog praznika. Iz prostog razloga što je Orden Svetog Save najrasprostranjeniji orden u srpstvu, kako u zemlji, tako i rasijanju, jer je bio običaj da svaki zaslužni učitelj i sveštenik na kraju svoga službovanja bude nagrađen tim ordenom. Orden je u svesti istoriji našeg naroda je vrlo interesantno, čuva se, to je uspomena na pretke i tako dalje. Zato smatramo da je izložba koja još uvek traje vrlo zanimljiva. Naravno, tu su predstavljeno i ratno ordenje i mirnodopsko i humanitarno, tako da mislimo da je to jedna lepa tradicija, izložena je pored fotografija, naravno i ordenje uživo.
A u Nišu večeras Svetosavski bal. O tome nam govori magister arhitekture, naš čovjek koji živi i radi u Gracu, inače organizator bala, gospodin Ivan Reti. Poslušajte.
Večeras se u Nišu po prvi put održava dobrotvorni Svetosavski bal u okviru jubileja 1700 godina Milanskog edikta. Ideja ovog bala je dobročinstvo, svetosavlje i komunikacija. Namenjen je neto prihod ove manifestacije, ide na polzu, ja volim tu staru srpsku reč, domu Duško Radović u Nišu, odnosno njihovoj jedinici Mala domska zajednica. To su deca sa vrlo teškim oštećenjima i njima je potrebna naša pomoć. Zato smo se odlučili da sav prihod uputimo njima.
Thank you.
pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode od Doris Bizetić-Nigrin.
Igralo se, boga mi, danas dosta fudbala širom Evrope. Pre nego se prebacimo na vaterpolo, da samo napravimo jednu malu rekapitulaciju. Jedna utakmica španske primere završena, Osasuna Celta Vigo 1-0. Konačno i definitivno konačni rezultati nemačkog prvenstva, Bundeslige. Evo ih, jedna utakmica je dugo trajala. Düsseldorf Stuttgart 3-1, Hoffenheim Freiburg 2-1, Mainz Bayern München 0-3, Wolfsburg Augsburg 1-1 i Schalke Greuther Fürth 1-2 pobeda gostiju, uz napomenu da je odlučujući pobedonosni gol u 91. minutu za Greuther Fürth postigao naš Nikola Đurđić. I Englezi su završili svoje za danas. Konačni rezultati ovog kola Premier Lige, evo stižu za koji trenutak: Queen's Park Rangers, Norwich 0-0, Arsenal Stoke 1-0, Everton Aston Villa 3-3, Newcastle Chelsea 3-2, Reading Sunderland 2-1, West Ham Swansea 1-0 i Wigan Southampton 2-2. Od 18:30 igraju Fulham i Manchester United. Idemo u Novi Sad i pozdravljamo našu koleginicu Snežanu Pantović, koja prati vaterpolo susret Svetske lige između selekcija Srbije i Nemačke. Dobroveče, Snežana.
Dobroveče, Željko, i dobroveče našim slušalcima sa ovog zaista predivnog sportskog objekta koji u ovom trenutku prepun. Dakle, tribine na bazenu na Novosadskom Spensu su u potpunosti ispunjene zaista do poslednjeg mesta. I za sada je ovako prilično mirna atmosfera. Rezultat utakmice je počela. Rezultat 1-1, prvi pogodak za našu reprezentaciju postigao je Vanja Udovičić. Poveli smo sa 1-0, a onda mala nepažnja u srpskoj odbrani i Oela je izjednačio na 1-1. U ovom trenutku napada naš tim, pokušali su naši igrači da doture loptu do našeg centra. U ovom trenutku na toj poziciji je Duško Pjetlović, međutim uspeli su Nemci da se odbrane. Ovo je treća utakmica koju Srbija igra u Svetskoj ligi. Pobedili smo na Tašmajdanu u Španiji sa 10-8, zatim bili uspešniji i u Stuttgartu upravo od Nemačke sa 12-10 i sada u grupi B Srbija vodi, ima 6 bodova, Španija ima 2, a Nemačka ima samo bod. I ukoliko večeras pobedimo Nemačku, naša reprezentacija uspeće da se plasira na završni turnir Svetske lige, pošto to pravo imaju sve prvoplasirane ekipe iz sve tri evropske grupe. U ovom trenutku, dakle, rezultat i dalje 1-1 do kraja prve četvrtine, još 4 minuta i 10 sekundi. Naša reprezentacija ima igrača više tamo sa loptom, Filip Filipović. Kombinuju naši igrači, hteli su da svoju poznatu kombinaciju realizuju preko centra, mislim da je to bio Duško Pjetlović, ali su bili veoma, veoma oprezni nemački odbrambeni igrači, uspeli su da spreče napad našeg tima i nismo iskoristili priliku koju smo imali sa igračem više. Da kažem samo, večeras u našem timu nema Nikole Rađena, beka, on je povređen, povređeno mu je rame, povređeni su mu i prsti na ruci, međutim nije reč o nekoj težoj povredi, tako da je on svoje mesto ustupio jednom zaista mladom i fantastičnom igraču Partizana, Nikoli Dedoviću, koji takođe igra večeras sa povredom. On je možda pre dve nedelje povredio, to jest slomio nos na prvenstvenoj utakmici sa Beogradom i večeras debituje u timu. On je zaista debi u srpskoj reprezentaciji potpuno zaslužio sjajnim igrama koje je prikazao i u Ligi šampiona, ali i u završnici srpskog kupa. Imali smo još jedan neuspešan napad, 2 minuta i 55 sekundi do kraja. Pokušavaju nemački igrači koji su izuzetno precizni šuteri. U ovom trenutku bio je to iskusni Hajko Nosek da iznenade našeg golmana Branislava Mitrovića, ali Mitrović odlično brani i vrlo, vrlo je oprezan. Dakle, evo da kažem i koji su sastavi timova. Rekla sam na golu Mitrović, zatim u srpskom timu večeras Dušan Mandić, Živko Gocić, Vanja Udovičić, Miloš Čuk, Staćemo kod Srpskog centra Duška Pjekovića. U ovom trenutku naša reprezentacija povela je sa 2-1 i to preko Duška Pjekovića, koga sam upravo i pominjala. Sa brojem 7, drugi naš centar, zaista odličan, Slobodan Nikić, on je u prvom onom duelu u Stuttgartu protiv Nemačke bio najefikasniji, postigao 3 pogotka. Sa brojem 8, Milan Aleksić, rekla sam, tu je Nikola Dedović, zatim Filip Filipović, Andrija Prlinović, Stefan Mitrović i drugi naš golman je Gojko Pjetlović. Kada je reč o nemačkoj reprezentaciji, nju predvodi, to naravno moramo da kažemo, srpski stručnjak, mladi srpski stručnjak Nebojša Novoselac, on ima 38,5 godina. Inače je 9 godina bio pomoćni trener i sedeo na klupi naše reprezentacije. Već 5-6 godina je prvi stručnjak najboljeg nemačkog tima Spandaua i istog dana kada je selektor na funkciju selektora postavljen naš Dejan Savić, toga dana je i Nemačka vaterpolo federacija imenovala Nebojšu Novoselca za selektora nemačkog tima. Dakle, Kong brani, zatim tu su Daroska, Šreda, Ril, Jungling, Opšernikad, Hajko Nosek, rekli smo, Šula, Krojcman, Oela, Sotrbek, Bukovski i Glaza, a srpski vaterpolisti zaista na početku u ovoj prvoj četvrtini prilično nemilosrdni i evo veći rezultat 3-1. Možemo da budemo zadovoljni kako igraju naši vaterpolisti, oni su i naravno favoriti u ovoj utakmici i to veliki favoriti, iako naravno sa reprezentacijom Nemačke zaista treba uvek igrati vrlo oprezno. Reč je o timu koji igra jako, jako disciplinovano, tvrdo. Međutim, naravno, plus Nemac u ovom trenutku jeste i to što im je na klupi upravo Nebojša Novoselac, koji zaista u dušu poznaje sve naši igrače, ali razlika u klasi je zaista velika, tako da ja slobodno mogu već sada da kažem da mi, ukoliko se zaista nešto nepredviđeno ne desi, očekujemo pobedu večeras na Spensu i plasman na Final 8 svetske lige. Lepa atmosfera u Novom Sadu, možda malo mirnije nego što bi želeli i što bi sigurno želeli naši vaterpolisti, ali naravno tu je velika podrška sa tribina i kako utakmica bude odmicala, verujemo da će i atmosfera biti sve bolja i sve bolja. Da kažem još da su Nemačka i Španija pre 3 dana odigrali svoj duel, bili su domaćini upravo Nemci i poprilično su namučili Španiju. Na kraju su Španci odneli 2 boda sa tog duela, slavili su posle boljeg izvođenja Peteraca sa 13-12, a u regularnom toku utakmica je završena bez pobednika 9-9. Dakle, na završnom turniru očekujemo večeras i prvo ime, to je ime Srbije, jedne od 3 ekipe koje će se plasirati iz ove evropske grupe. Na Final 8 igraće još i 2 tima sa američkog kontinenta, 2 iz Azije i Okeanije i naravno tu će biti i domaćin finalnog turnira. 18 sekundi je do kraja ove prve četvrtine, rezultat 3-1 i ono što možemo da kažemo jeste da naša reprezentacija igra zaista mirno, staloženo i da drži apsolutno sve konce igre u svojim rukama. Verujemo da će tako biti i u nastavku utakmice. Evo upravo jedan pogodak, taman sam htjela da se odjavim, pogodak za 4-1 i mislim da je taj pogodak postigao Živko Gocić ili Dušan Mandić. Da, levoruki i mladi Dušan Mandić za 4-1. To je upravo i kraj prve četvrtine i možemo biti zadovoljni kako naši vaterpolisti igraju i večeras protiv Nemačke.
I mi, rukometašte Knjaz Miloša, slušamo emisiju Vreme sporta i razonod. Ja sam Ana Pavlović, kapitan Knjaz Miloš.
Lepo, dakle, naši vaterpolisti vode, a čuli smo i Anu Pavlović i Delan Šlagvort za priču o rukometnom klubu Knjaz Miloš iz Aranđelovca. Napravio je i tonski zabeležio naš uvaženi kolega Tomislav Santrić.
Bojan Nikitović je generalni sekretar rukometnog kluba Knjaz Miloš Bojane. Počeće drugi deo prvenstva. Šta ljubitelji rukometa mogu da očekuju od ekipe Knjaz Miloša i čemu se vi nadate, kako ste spremili ekipu?
Ja bih rekao da oni mogu da očekuju ono što inače ne očekuju od nas, a to je da prvenstveno obezbedimo opstanak na vreme, pa da onda hvatamo priključak za ekipama koje su u gornjem delu tabele, što nije nikako u tradiciji 14 sezona Knjaza Miloša koliko igra Superligu. Cilj će nam biti da zadržimo ekipu na okupu, što će biti jako teško. Mi ovih dana imamo neke primamljive ponude za igrače, od kojih je nekima već isteka ugovora, nekima ističe u junu mesecu. Tako da ćemo pokušati da zadržimo devojke na okupu i da ovaj uvođenje mladih devojaka iz druge ekipe Knjaza Miloša koja igra prvu ligu Zapad, podmladimo još više taj sastav i čekamo neko bolje vreme sve ukupno u Srbiji za sport. Mislim da nije sjajno i daleko od toga da je sjajno.
Sve vezano za novac, kako se vi snalazite, da li uprava može da prati zahteve igračica, naravno i rezultate?
Nažalost ne može, odnosno mislim da u ovom trenutku uprava, čiji sam i ja deo, sigurno nije adekvatno odgovorila na potrebe ekipe. To ne znači da se nećemo potruditi da to stanje popravimo u nekom narednom periodu. Mi imamo veliki problem jer nam je generalni sponsor kluba, čime nosimo sa ponosom, od privatizacije u zadnjih 4-5 sezona konstantno smanjivao sredstva, a od jula meseca smo praktično ostali bez sredstava koje je transferisao generalni sponsor klubu. Pokušavamo u hodu da se premostimo. Ja moram da kažem da je recimo pred početak prošle sezone iz prve postave Knjaza 4 igrača su otišao u druge superligaške klubu ili Bojana Gatunović u Rumuniju, što se teško, i to najiskusnija, što se teško odražava na samu igru, i sad imamo problem da do kraja prelaznog roka zadržimo 3 igrača iz prve postave.
Đorđe Obradović je trener Knjaz Miloša. Mnogo više ambicija nego u prvom delu i treba će vam bodovi.
Pa sigurno, ekipa je ovu sezonu ušla oslabljena. Nismo doveli adekvatna pojačanja i zato su rezultati bili takvi kakvi jesu u jesenjem delu. Opet kažem, ne mogu biti nezadovoljan, tu smo negde u sredini tabele, ali opet podvlačim i nadam se da ćemo u prolećnom delu da pružimo još kvalitetnije partije. Uigrali smo se malo u ovoj pauzi za vreme evropskog prvenstva. Kažem, ambicije su tu negde sredina tabele sa ovakvim igračkim kadrom. Ako se nešto ukaže više, sigurno da ćemo dati sve od sebe i da napravimo dobar rezultat.
Ana Pavlović je kapiten ekipe Knjaz Miloša. Evo, nekako je počeo možda i drugi deo tog prvenstva. Gde vidite vašu ekipu na kraju prvenstva? Biće dosta muka, dosta utakmica, biće naravno i pobeda.
Biće dosta zanimljivo ovo prvenstvo. Kao što vidite, od starta početkove druge polusezone, izuzetno sve su napete ove utakmice, tako da ja nas očekujemo prvi 6 ekipa i nadamo se da ćemo ostvariti svoj cilj. Biće izuzetno teško i borbeno do kraja ove sezone, ali se ne damo.
Ono što jeste važno jeste i da sačuvate igrački kadar. Mnogo je igračica otišlo, mnogo će otići.
Pa to je naš najveći problem. Mnogo je otišlo, pokušavamo da se sabijemo, da izvučemo maksimum iz ove ekipe. Stvarno teško, otišlo je 4 vrhunskih igrača. Na nama je da izborimo što bolji plasman i nadamo se da ćemo na kraju uspeti, jer nije lako.
18:25, hajmo ponovo do Spensa da vidimo šta rade naši vaterpolisti protiv nemački Snežana Pantović.
Do polovine utakmice ostalo je još 4 minuta i 17 sekundi, a naša reprezentacija vodi sa 5-1, u ovom trenutku sa 6-1, a šesti pogodak i prvi na večerašnjoj utakmici postigao je centar naše reprezentacije Slobodan Nikić. Iskoristili smo igrača više koga smo imali u ovom napadu i Slobodan Nikić je zaista bez velikih problema postigao pogodak. Inače, ono što moram da kažem, a što smo saznali u razgovoru sa trenerom nemačke reprezentacije Novoselcem, jeste da u njihovom timu ima velikih problema, jer na mestu golmana i upravo centra Novoselac nema kvalitetne igrače. On je u ovom trenutku uzeo i iskoristio vreme za time out. Dakle, 6-1 vodi srpska reprezentacija, a golove su postigli Udovičić, Mitrović, Pjetović, Mandić. 4-1 završena prva četvrtina, a u drugoj četvrtini 5-1 Filipović i 6-1 u ovom trenutku, pa ja predlažem da se čujemo nešto kasnije.
Eko. Pa PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Milorada Miće Nikolića, Pa nek traje dan. Novi CD je u prodaji. PGP vam predstavlja mladu zvezdu narodne muzike, Ildu Šaulić. Pesme koje se pamte, glas koji se ne zaboravlja, na novom CD-u Ilde Šaulić, Fališ mi. Eko.
Señoras y señores, ya sam Raúl Pulido, z Cuba. Igram salsu i redovno slušam Vreme sporta i Razonode.
Lefer, le mjau, le studio, upravo o tome pričamo u nastavku naše emisije, dok nam svira grupa Okarina, odnosno duo Okarina. Dakle, nešto potpuno novo na našim prostorima, le studio, i to već od subote, od četvrtka 7. februara, kako vreme leti. Dakle, sa nama u studiju direktor i scenograf le studija Sanja Maljković. Le, dobroveče, draga Sanja.
Dobroveče.
Mnogo ti hvala što si došla, videli smo nešto lepo, nešto atipično, nesvakidašnje za naše prostore, a verujem primamljivo i za ljubitelje umjetnosti i sve one koji će biti redovni posjetioci ovog teatra.
Da.
Naravno, pomenut ćemo Kroz prozor fabriku, jer ona stoji za svega.
Jeste, Kroz prozor fabrika je organizacija koja je pokrenula celu ovu priču. Uh-huh. Le studio je novo pozorište koje se otvara u Beogradu u četvrtak. Otvaramo sa predstavom 1 nešto u 8 sati. Svi su dobrodošli.
Publika ima vrlo aktivnu ulogu, definitivno.
Yes.
To je ono što je zanimljivo posebno.
Da, naša ideja je u stvari da napravimo jedno pozorište gde će komunikacija između publike i glumaca biti aktivna. Pozorište prima jako malo ljudi, oko 40-ak može da stane, i publika je vrlo blizu glumcima, tako da iz iskustva koje smo imali, uspeli smo da stvorimo tu neku bliskost i aktivnu komunikaciju, tako da publika u stvari ima utisak da kao da učestvuju u predstavi, kao da su glumci stvarno obraćaju njima, a ne da postoji taj četvrti zid.
I tako je bilo već i na predpremijeri predstave 1 nešto, budući da se već osetilo to što ste želeli postignuti.
Da.
Kako je izgledalo?
Meni je lično to je bilo jedno od najlepših iskustva u životu. To je bilo u decembru, igrali smo 1 nešto u Vuku, pa smo pre toga imali predpremijeru za Prijatelje, i desila se jedna neka čarolija u stvari za publika i glumci su uspeli da ostvare neku vrstu intimne veze. Publika je nakon predstava imala potrebu da ostane, da priča o predstavi, da nastavi tu komunikaciju koja je započeta, i kao neka porodica.
Ono što mi se dopalo takođe u jednom od vaših materijala stoji da je u toj intimnoj atmosferi poseban dodatak što možeš da napomeneš glumcu da ih ne čuješ, odnosno glumcima, ukoliko je to slučaj, ili da im odgovoriš na neko pitanje, imajući osjećaj da ga postavljaju upravo tebi i skoro pa zaboravljajući da se nalaziš u pozorištu.
Da, da. To je napisala devojka koja je bila na predstavi i koja je nakon predstave poželjala da radi sa nama, tako da sad radi kao PR za nas, i ona je napisala taj tekst koji govori o njenom iskustvu tamo.
A da li se plašite da će ljudi možda biti sramežljivi, da li će biti te komunikacije kako želite?
Pa, ja mislim da neće, zato što iz iskustva do sada svako ko uđe u taj prostor i osjeti tu atmosferu, nekako izgubite tu sramežljivost, odnosno se osjeća kao kod kuće. To jest, mi se nadamo da će se tako i u budućnosti dešavati.
I u drugom delu predstave, bar sada, je bilo na predpremijeri, publika malo više govori.
Da, u drugom delu predstave, da, uz pićence i opušten muziku i opušten razgovor, publika je došla do reči i to je potrajalo par sati i stvorila se jako, jako aktivan dijalog, pre svega o predstavi, dalje o temama koje predstava pokreće.
Zaista lepo, nešto nesvakidašnje, dakle i pićence, vidim da je tamo spremno i za drugo poluvreme i za treće poluvreme pravo posloženje, ali naravno da je to samo nešto što dođe kao mala pažnja prema ljudima koji su već tu, dakle da ne bi neko došao na piće, ima lepih kafića, ko želi da bude u teatru, da ga doživi na pravi način s ljubavlju, onako kako vi to činite, dobrodošao. Dakle, da čujemo i lokaciju gde se nalazite.
Studio se nalazi u Venizelosovoj 42.
Karte su inače 300 dinara za studente, nezaposlene, 500 dinara za sve ostale, dakle prva na repertoaru je ova premijera, 1, nešto, i bit će naravno predstava svakog četvrtka.
Da, svakog četvrtka, i s obzirom da imamo 40 mesta, što je malo, bilo je potrebno rezervisati, to je preporučljivo je rezervisati karte na vreme, to se radi putem maila studio.kpf@gmail.com ili na broj telefona 064-187-1731. Sve informacije su na sajtu kroz prozorfabrika.com.
Da, ili čak možete naći i Facebook profil, tako je, kroz Prozor Fabrika. Hajde da provjerimo kroz prozor i da čujemo glas naše koleginice Snežane Pantović, pa ćemo nastaviti priču u pozorištu, ona prati waterpolo meč između Srbije i Nemačke. Izvoli, Snežana.
Još 40 sekundi ostalo do kraja druge četvrtine. Naša reprezentacija vodi sa 6-2, taj šesti pogodak, rekla sam već, postigao Nikić, 6-2 smanjio rezultat Krojcman. Razlika u klasi je tako velika. Srazmerno, na primer, evo, mi smo večeras Mercedes, a Nemci su Jugo. Dakle, izabranici selektora Dejana Savića, kome je ovo zvanično i prva utakmica na klupi naše reprezentacije, igraju tako dobro u odbrani da Nemcima jednostavno preostaje samo da šutiraju sa distanci, i tako je uostalom i Krojcman i uspeo da postigne jedini svoj pogodak na ovoj večerašnjoj utakmici. Dakle, još par sekundi, ostalo je do polovine utakmice, tamo sa loptom naš igrač, mislim da to bio Dušan Mandić, pokušao, ali bio uspešan nemački golman Kong, i završena druga četvrtina, rezultat je 6-2 u prvoj, 4-1, a u ovoj drugoj 2-1 za naš tim.
Lepo, ukoliko su naši vaterpolisti Mercedes, nemački Jugo, onda smo mi ovde Peugeot i Renault, jer sa nama je Sanja Maljković, direktor i scenograf, dolazi nam iz novog teatra, Le Studio. Sanja, pričamo o studiju Novi teatar, pričamo o školi, o kursivima koji se redovno održavaju kod vas. Dakle, vodite računa i o tome kakvo je interesovanje i šta je ono u vašoj ponudi.
Pa, studio Novi teatar nudi kurseve glume, mjuzikla i glume na francuskom jeziku. Pored toga, povremeno imamo radionice i pozorište Senki. Interesovanje je poprilično lepo, veliko. Sad dolazim sa audicije. Imali smo audiciju za glumu i mjuzikl i radujemo se novim studentima. To je to. Počinjemo od sledeće nedelje. A svaki kurs se završava predstavom koja se izvodi pred publikom uglavnom u junu. Tako ćete imati prilike da vidite jedan mjuzikl, jednu običnu pozorišnu predstavu u junu.
Koliko mladi Srbije poznaju Francusku i koliko je vole?
Pa mogu samo da pričam iz iskustva ovog kursa na francuskom. Moram priznati da je za ovu, to je to da nema audicije za kurs francuskog, za ovu prijavu je bilo poprilično veliko interesovanje, što je bilo vrlo lepo iznenađenje za nas.
I vidim da je pored ostalog predviđena i gluma na francuskom jeziku.
Da, to je to.
Ko držite kurseve, ko će sve časove i sve ostalo što sledi?
Kurseve glume uopšte, znači i na engleskom i na srpskom i na francuskom i u okviru kursa musicala drži Jean-Baptiste Demarini.
Aha, lepo.
On je francuski reditelj koji već 4 godine, 2 aktivno, živi u Srbiji. Nas dvoje smo otvorili kroz prozor fabriku zajedno i sa idejom da dovedemo neki možda drugačiji način pristup u stvari pozorištu ovde. Tako je krenuo i studio Novi teatar i tako je nastao i Le studio i produkcije na kojima radimo. Tako.
A šta je kurs pozorišta Senki?
Da, kurs pozorišta Senki je moj segment.
Spoj više umetnosti, koliko sam uspio da vidim na prvi pogled.
Da, to su pozorišne predstave koje gde se koriste senke. Možda najjednostavnije objašnjivo, svako od nas kad je bio mali igrao, pravio senke rukama po zidovima noću.
Ja sam se plašio od svojih senki koje sam pravio, to je bilo strašno. Da.
Znači, horor. Horor pozorište senki.
Le horor.
Da, to bi bilo, to bi bio začetak pozorište senki.
Ili, kako piše opet u jednom od materijala, volim da pogledam ovo što stoji, volite grafiku, skulpturu, animaciju, stop motion, eksperimentisanje oblasti fotografije, kolaže, akvarel, eksperimentisanje sa bojama, crtate, slikate, šijete, dizajnerate, bavite se ilustracijom, dekoracijom, enterijerom, arhitekturom, volite da spajate više umetnosti ili želite da eksperimentisate u jednoj. Pogledajte šta vam nudi svet pozorišta Senki. Verujemo da ćete se pronaći u zoni u kojoj je sve moguće.
Da, to jeste zona u kojoj je sve moguće. I zanimljivo je zato što uglavnom privlači ljude koji se nekako plaše da budu izloženi na pozornici. Tako da privlači više ljude koji vole da crtaju, da vizualne tipove.
Sanja, hvala ti od srca, uvek smo na raspolaganju da najavimo i svaku premijeru i neke nove škole, kurseve. Samo izvolite, uvek ste dobrodošli na program Radio Beograda 1.
Hvala vam puno.
Bila je to Sanja Maljković, a mi ćemo čuti jednu drugu Sanju, našu rukometašicu, reprezentativku Sanju Damjanović. Nažalost, ne lepe vesti ovoga puta. Igračica Podravke povredila se i 6 nedelja, koliko je meni poznato, moraće da bude van rukometnog parketa. Uz najlepše želje za što brži oporavak, slušamo šta je za vreme Sport i razonode pre nekoliko minuta izjavila Sanja Damjanović.
Pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda. Što se tiče moje povrede, povredila sam se pre 7 dana na prijateljskoj utakmici sa Krimom kad smo igrali u Ljubljani. Drugarica mi je nezgodno stala na nogu i nekako svom težinom stala na nožni prst, odnosno palac, i utvrđena je fraktura, tako da slomila sam palac. Neće mi biti jedno vreme na terenu, ali vratit ću se još jača, ja se nadam. Tako da pauzirat ću nekih mjesec i po najviše, tako da za nekih mjesec i par dana bi trebalo da se u fulu vratim treningu i nadam se pridružim drugaricama koje su danas igrale utakmicu Kup Kupova sa mađarskim Vacom i pobedile su 8 razlike, tako da povratna utakmica, nadam se da ćemo pobediti i proći dalje i da ću im se pridružiti za četvrtfinale Kupa Kupova, jer želja mi je da dođemo što dalje, odnosno da osvojimo Kup Kupova.
Ja mislim 300 na sat i imam odličan vid sa zemlje na 7. sprat. Ja furam, jer imam speed. Hajde, umori me, uspori me. Kada se podigne, obori me. Hajde, umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije. Mislim,
sine, obori me. Hajde, umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije. Pogledaj po mrčina kaplje skrova, sasvim polako kao
Evo još jednog finog džingla, pa se vraćamo u novosadski bazen, stiže za koji trenutak.
Ja sam Eri Cetinić i rado poslušam odličnu izvrsnu emisiju u Vreme sporta i razonode.
A mi rado slušamo Snežanu Pantović koja se javlja iz Novog Sada.
Još 6,5 minuta do kraja treće četvrtine i naša reprezentacija vodi sa 8-2, sedmi pogodak. Za 7-2 postigao je naš kapiten Vanja Udovičić, to mu je drugi gol na ovoj utakmici, a na 8-2 povisio je iz jedne prilike koju smo igrali sa igračem više Ćuku. U ovom trenutku 8-3 smanjili su Nemci, dobro su odigrali kombinaciju, oni su također imali igrača više i 8-3 je na 6 minuta i 20 sekundi do kraja utakmice i dalje naša reprezentacija igra, rekla sam malo pre i to ću sada zaista i ponoviti, savršeno u odbrani, prosto veoma su retke prilike kada uopšte lopta može da stigne do nemačkog centra, zato su nemački igrači primorani da pokušavaju da iznenade našeg golmana Mitrovića sa distance. Dakle, veoma smo zadovoljni načinom na koji igra naša reprezentacija, iako se čini da je dosta lagano, rezultat ipak visok, 8-2, ipak moram da kažem da igraju jako, jako ozbiljno, jako koncentrisano i kada je reč o napadu, do sada su imali samo 3 isključenja i ne samo što igraju odlično u napadu, upravo je Ćuk postigao ponovo pogodak, drugi na večerašnjoj utakmici, pogodak za 9-2 i to je bio šut sa jedno 6 metara gotovo po sredini plivališta, prosto zamenio je Nebojša Novoselac, stavio je drugog golmana, međutim ne može tu zaista ništa da se uradi, naši igrači igraju zaista odlično. 5 minuta i 45 sekundi je do kraja ove treće četvrtine, Srbija 9, Nemačka 3.
Hvala Snežana od srca, idemo u 18:45 do Babušnice da se privode kraju pripreme za Lužnički Megdan. Direktor turističke organizacije u Babušnici Milan Stamenković.
Radi se o manifestaciji gde će se timovi kretati, timovi sačinjavaju 2 čoveka i oni će se kretati određenim rutama, dobijat će mape, znači putem orijentiringa će se kretati od kontrolnog punkta do kontrolnog punkta i tako prelaziti rutu u dužini od 60 km u 2 dana. posle prvog dana kad ih uhvati mrak, oni će prespavati u bivcima koji će sami praviti. Planiramo da ova manifestacija pređe u tradicionalnu, jer sam koncept ovakve trke, Winter Outdoor Race trke, trenutno u Evropi se ne odvija i time planiramo da privučemo timove iz regiona i inostranstva. Za sada imamo 11 prijava koji će da učestvuju na prvom lužničkom megdanu. Od toga imamo timove iz Bugarske, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske.
U Smederevskom muzeju otvorena je zanimljiva izložba o njoj. Autor izložbe je kustos Gordana Paunović.
Izložba pod nazivom Najstarija priča Smederevskog kraja je tematska izložba, govori o geološkom nastanku terena okoline Smedereva i početak te same priče doseže do pre 7 miliona godina, kada su u ovim krajevima na terenima Smederevskog podunavlja bile priobalna oblast jezera Panon i na njoj su najčešće bili, da tako kažem, ta zona plime i oseke. I zbog takvih uslova na našim terenima mogu da se nađu veliki broj fosila, školjaka, puževa i riba. Posljednji deo same izložbe ostavili smo kao jednu vrstu dizanja nivoa svesti kod naroda o samom očuvanju geonasljeđa i ujedno hteli smo da stavimo akcenat i na činjenicu da i institucije koje se bave tim poslom, mislimo prvenstveno na Zavod za zaštitu prirode, da te izdanke koje smo mi naveli kao veoma značajne treba da zaštitimo, odnosno treba da postanu prirodno dobro.
U Staroj Pazovi pak pozorište počinje sa obeležavanjem 110 godina rada. Poslušajmo što kaže reditelj Aleksandar Bako.
Staropazovačko pozorište je na neki način napravilo svoj odbor za proslavu 110 godina pozorišta i na tom odboru smo se dogovorili da večeras u 18 časova sve počnemo u parohijskom domu Slovačke evangelističke crkve sa izložbom originalnih dokumenata i fotokopija samog osnivača ovog našeg pozorišta, Vladimira Hurbana Vladimirova, koji će biti, kažem, u foajeu parohijskog doma. Ostali programi će se odigrati u pozorišnoj sali Stara Pazova. Dalje naš program smo koncipovali tako da trećeg, znači sutra, odigramo drugu našu predstavu sa repertoara, to je predstava Poroci čovečanstva u režiji Miroslava Kožika. 4. februara odigrat ćemo našu već mnogo nagrađenu predstavu Krčma na glavnom drumu. I za kraj, posljednji dan ovog našeg jubileja, 5. februara, odigrat ćemo predstavu za decu, priča za laku noć u režiji Ljubuške Simendić, Andreje Dvornjicki i Anjičke Balaš. A mi planiramo da u toku cele ove godine obeležavamo 110 godina pozorišta, upravo zbog toga što je u Staroj Pazovi, znači u toku ove godine, održat će se čak 3 pozorišna festivala. Festival slovačkog pozorišta koji će biti u aprilu mesecu, također festival dečijeg slovačkog pozorišta koji je tradicionalno u novembru i u maju mesecu održava se već 51. put festival susreti amaterskih pozorišnih društava Vojvodine.
Sutra u Nišu gostuje kulturno-umetničko društvo Branko Krsmanović iz Beograda. O tome Miša Jović, direktor Studentsko-kulturnog centra u Nišu.
Sutra u Niš dolazi folklorni ansambl Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović iz Beograda, proslavljeni Krsmanac koji puno godina neguje, razvija tradiciju našeg folklornog igranja i pevanja. Jedan od naših najboljih i najpoznatijih ansambala koji je širom sveta pronosio, da tako kažem, slavu naše tradicije i našeg folklora. U sali Kluba Vojske u Nišu sa početkom u 19 sati počinje zajednički koncert Akademskog kulturnog društva Branko Krsmanović iz Beograda i ansambla Oro Studentskog kulturnog centra iz Niša. Ovo je posle 7 godina ponovno druženje u Nišu. Pozivamo sve koji vole igru i pesmu da nam se pridruže.
Nama se u programu ponovo pridružuje koleginica Snežana Pantović, vaterpolo, Srbija, Nemačka, svetska liga.
A minuta i 58 sekundi ostalo je do kraja treće četvrtine. Srbija vodi sa 10-4 i posle 9-2 meč je nekako ušao u monotoniju, a kako i ne bi. Nemci su smanjili razliku, bilo je 9-4, međutim, ipak pogotkom Stefana Mitrovića naša reprezentacija ponovo je povisila svoju prednost na 6 golova, sada je 10-4 i dosta je mirno i tiho ovde na novosadskom Spensu. Gledaoci zaista uživaju, pretpostavljam da uživaju gledaoci kraj malih ekrana, i zaista naši vaterpolisti igraju divno i to će biti sigurno najlepši poklon i njihovom treneru, njihovom selektoru Dejanu Udovičiću, Dejanu Saviću, za njegov zvanični debi na kupi naše reprezentacije. Dakle, 2 minuta i 17 sekundi do kraja treće četvrtine, Srbija 10, Nemačka 4.
I posle Dejana, Dejan, očigledno da sve to deluje. Čujemo sada jednu mladu damu koje ime Marija Gligorević. Ona je zvanično najbolji besednik, proglašena za najbolji pre neki dan na Pravnom fakultetu. Hajde da čujemo malo o ovom takmičenju, o njenoj pobedi, koliko je to znači. Marija Gligorević iz Zrenjanina.
Dobro veče, ja sam Marija Gligorević, student prve godine Pravnog fakulteta u Beogradu. Ove godine je održano 19. po redu takmičenje u besedništvu na ovom fakultetu, na kome je učestvovalo 12 takmičara u finalu. Takmičili smo se u tri kategorije, gde sam ja odnela pobedu u kategoriji na zadatu temu i govorila sam o pravdi i moći. Tema je bila pravda bez moći i moć bez pravde najveća je nesreća. Ovu temu sam izabrala jer je sve prisutna nepravda kao posljedica nečije moći i jer su ova dva pojma praktično nespojiva, čemu smo svedoci svakog dana. Meni ova pobeda mnogo znači kao podsticaj za dalji rad i mnogo lepo kada se studentu ovako nešto desi u prvom semestru prve godine, jer prosto daje, što bi rekli, vetar u leđa. Ovo je za mene pokazatelj da se trud isplati i da vredi dati sve od sebe.
Lepo, idemo sada i do još jedne divne biblioteke, biblioteke u Kikindi. Radmila Perović ima čime da se podiči i da nam ispriča o lepim priznanjima koje je ova biblioteka dobila i o događanjima koja tek slede. Poslušajmo Radmilu Perović.
Narodna biblioteka Jovan Popović iz Kikinde ušla je u 168. godinu postojanja i od samog početka je bila pokretač i organizator kulturnog života društvene zajednice u kojoj deluje. U tom duhu nastavljamo i mi danas, iako naši programi i usluge jasno je moraju biti prilagođene životu u savremenom svetu. I to, verujte, nije lako. Najatraktivniji deo našeg grada su kulturni programi po kojima ste nas i vi prepoznali, a koji se redovno odvijaju četvrtkom u 19 sati u holu biblioteke kada je hladno ili u dvorištu najlepše gradskoj bašti u toku leta. 2012. godina bila je izuzetno uspešna za nas. Imali smo veliki broj gostiju, značajnih imena iz sveta književnosti i nauke, poput Vladislava Bajca, Svetlane Porović-Mihajlović, Ljiljane Habjanović-Đurović, Vide Crnčević-Basare, Miloša Latinovića, preko popularnih ličnosti poput Vanje Bulića, Branka Stankovića, zatim doktora Slobodana Vladušića, doktora Vladimira Gvozdena, Srđana Cvetkovića i mnogih drugih. Uroša Petrovića, recimo Roberta Takarića i Dejana Aleksića u domenu dečijih pisaca i pesnika i mnogih drugih zavičajnih autora. Dodelili smo 7. nagradu u januaru mesecu Đura Đukanov, to je naša bibliotečka nagrada, Dragoslavi Barzot za knjigu Zlatni metak. Zatim smo dodelili nagradu Dušan Vasiljev Franji Petrinoviću. Bili smo koorganizatori festivala Kikinda Short, to je jedini te vrste festival kratke priče u zemlji, koji je ujedno i otvorio sezonu u našem dvorištu, u kojem su kasnije 2 puta nedeljno nastupali sjajni momci i devojčice iz humanitarnog teatra Gusani u Magli, i upravo ta grupa tinejdžera je od prikupljenog priloga donirala mašinu za sušenje veša i pelene pedijatrijskom odeljenju Kikinske bolnice i za takav rad, a na predlog biblioteke, oni su osvojili oktobarsku nagradu grada. U dvorištu je takođe obeležena i zanimljiva manifestacija međunarodnog karaktera 100.000 pesnika za promene, i da bismo išli u korak sa svetom, mi smo imali u tom trenutku live streaming kao i 450 gradova u svetu. Biblioteka je ove godine dobila izuzetno značajnu nagradu našeg društva. Koleginica Darinka Maljugić, knjižničar iz Ogranka u Mokrinu, dobila je nagradu najbolji bibliotekar u Srbiji i ujedno povelju grada Kikinde. Pored svega ovoga, što je samo deo aktivnosti jer ih sve ne možemo naravno ni pobrojati za ovo kratko vreme, u septembru smo organizovali stručni skup na temu uloga biblioteke u razvoju kulturnog turizma u Kanjiži, a mesec dana kasnije je izuzetno značajan naučni skup na temu Mirko Kosić, život i delo, u saradnji sa Srpskim sociološkim društvom i Centrom za kulturu dijaloga. Čitave godine naravno imamo razne radionice različitog karaktera za najmlađe, kako bi im pored kreativnog rada pružili priliku da se upoznaju sa literaturom. U tom svetlu nastavljamo i 2013. godine. Već smo dodelili ponovo nagradu Đura Đukanova, ali ovog puta Bojanu Krivokapiću, jednom sjajnom mladom autoru za koga ćete sigurno i u buduće čuti. I uradili smo verovatno najznačajniju promociju ove godine, a to je promocija romana Veliki rat Aleksandra Gatavice, koji je nagrađen Ninovom nagradom. I ako mogu da se pohvalim, ta promocija je ugovorena mnogo pre nego što je nagrada dodeljena i to je njegova prva promocija van Beograda koja je to ranije ugovorena. Isto će biti i sa Vitalovom nagradom i to će sigurno biti jedina te vrste, jedina promocija u Srbiji s obzirom na to da je autor Drago Kikanović, srpski autor u Hrvatskoj, da on nema nastupe i da smatra da, to su njegove reči, knjiga ima svoj put i ne treba je promovisati. Ovo je urađeno iz, da tako kažem, posebne naklonosti prema Kikinskoj biblioteci s obzirom na to da smo mu mi prvi javili da je dobio Vitalovu nagradu. I eto tako, u tom svetlu ćemo verovatno nastaviti i 2013. godine, pa o tome možemo pričati nekom drugom prilikom.
Najlepše hvala, baš smo detaljno upoznali rad Narodne biblioteke, Jovan Popović iz Kikinde, slušali smo Radmilu Perović, bilo nam je zadovoljstvo i u finišu emisije konstatujemo ubedljivo vođstvo naše vaterpolo reprezentacije, samo ne znamo koliko je u ovom trenutku, zato zna naša Snežana Pantović.
Svakog trenutka treba da počne poslednja četvrtina na ovoj utakmici, Srbija 11, Nemačka 4. Već sada možemo da kažemo da je naša reprezentacija uspela da se izbori za učešće na završnom turniru Svetske lige. Ostala je još jedna utakmica i to je 27. marta sa Španijom. Srbija 11, Nemačka 4.
Konačan rezultat vaterpolo meča Srbija-Nemačka i novo javljanje naše koleginice Snežane Pantović moći ćete da čujete u našim vestima subotom u 7, dakle već za nekoliko minuta. A dotle pozdravljam vas na kraju još jednog izdanja porodičnog magazina Radio Beograd 1 Vreme sporta i razonode, kroz koga su vas danas, ovog drugog februarskog popodneva, vodili Darko Milosavljević, Milorad Vonasek, Katarina Epštajn, Dušan Sarač i Željko Stefanović. Od srca hvala i želim vam prijatno veče uz program Radio Beograda 1.